Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Όλοι εναντίον όλων στην προεκλογική μάχη, στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Ανοιχτή σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα σε νέο άτυπο debate το πρωί με ταυτόχρονες τηλεοπτικές συνεντεύξεις την ίδια ώρα. Ο Μητσοτάκης είπε ναι σε τηλεμαχία ενώπιον στον οποίο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις δεύτερες εκλογές. Δεν τον πιστεύω, αλλά είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να πάμε σε δεύτερες κάλπες, απάντησε ο Τσίπρας την ίδια ώρα, επιμένοντας ωστόσο ότι ο Μητσοτάκης, έστω και με μισή μονάδα πρώτος, δεν θα πάρει το ρίσκο να πάει σε δεύτερες εκλογές, ενδεχομένως και με σχέδιο να πάρει Νέα Δημοκρατία μεμονωμένους βουλευτές. Απάντηση Μητσοτάκη, κατασκευάζουν σενάρια αποστασίας. Θα διεκδικήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης μόνο με βουλευτές εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία. Σκληρό μπραντεφέρ των δύο αρχηγών και για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν κοινό στόχο να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης αποφεύγει να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με Μητσοτάκη. Αυτό είναι το παράδοξο της κληρονομιάς Παπανδρέου που είχε αντίπαλο μόνο τη δεξιά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απίφθινε νέο προσκλητήριο για μετεκλογική συνεργασία σε Ανδρουλάκη και Κομμουνιστικό Κόμμα, λέγοντας «Εγώ του στείνω το χέρι». Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Θέλουν και οι δυο να τελειώσουν το Πασόκ και όχι να συνεργαστούν μαζί μου.
Νέο μέτωπο σύγκρουσης μετά τις χθεσινές νέες εξαγγελίες Μητσοτάκη για 150 ευρώ σε κάθε νέο μόλις συμπληρώσει τα 18. Αύξηση επιδομάτων τέκνων για τους δημοσίους υπαλλήλους και επιπλέον έκπτωση 10% στον ένφια για κατοικίες που ασφαλίζονται. Έντονη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης μέσα στον πανικό του προσπαθεί να εξαγοράσει την ψήφο των νέων με 150 ευρώ. Γίνεται dealer ασφαλιστικών εταιριών, προτρέποντας τους ιδιοκτήτες ακινήτων να τα ασφαλίσουν. Για προσφορές και εξαγορές μιλάει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Αρένα το προεκλογικό σκηνικό της Τουρκίας εν ώψη των εκλογών αυτής της Κυριακής. 9 τραυματίες από επίθεση με πέτρες κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ιμάμογλου, ο οποίος μίλησε για προβοκάτσια και απείλησε με μηνύσεις στις αρχές, καταγγέλλοντάς τις ότι έκαναν τα στραβά μάτια. Χρέωσε την επίθεση σε οπαδούς των Γκρίζων Λύκων και του Ισλαμιστικού Κόμματος. Ο Ερντογάν αποκάλεσε τον Κιλισδάρογλου μεθύστακα στην κεντρική του εντυπωσιακή συγκέντρωση χθες το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία ο ίδιος είπε ότι συγκεντρωμένοι έφτασαν το 1.700.000. Ο εταίρος του Ερντογάν, Μπαχτσελή, μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, απείλησε ευθέως την αντιπολίτευση με σφαίρες. Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει νίκη στις εκλογές του Κιλιτσδάρογλου με διαφορά 5 μονάδων από τον Ερντογάν.
Άρχισε η δεύτερη δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για την πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας της συζύγου του Καρολάιν στο σπίτι του στα Γλυκά Νερά το Μάιο του 2021. Πρώτο δίκος είχε καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον 11,5 χρόνια κάθερξης. Καταπέλτης στην κατάθεση του αστυνομικός που έφτασε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος. Δεν ήταν καλός ηθοποιός. Ο κατηγορούμενος μας παραξένεψαν όλα, ρωτούσε την νεκρή γυναίκα του. Είσαι καλά, αγάπη μου? Και προσέθεσε ο μάρτυρας. Τι λέει αυτό για εσάς?
19χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από παρέα στον Τύρναβο. Συνελήφθησαν ως δράστες 3 17χρονοι και οι γονείς τους, μαζί και ένας φίλος των ανηλίκων που κατηγορείται για συνέργεια.
Και άλλο κρούσμα βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Αγρίος ξυλοδαρμός 15χρονου και 16χρονου, ακόμα και με σίδερο γροθιές, από συμμορία νεαρών. Το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν 2 15χρονοι, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι.
Σύρινες αντιεροπορικού συναγερμού αυτή την ώρα σε όλη την Ουκρανία. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουνς εν ώψη της αυριανής ημέρας της νίκης, κατά την οποία η Μόσχα γιορτάζει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. 5 τραυματίες από χτυπήματα και στο Κίεβο. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουν καταλάβει το 95% της πόλης κλειδί στα ανατολικά του Μπαχμούτ, όπου παραμένει τελικά ο ηγέτης των μισθοφόρων της Βάγκνερ, Πριγκόζιν, μετά το συμβιβασμό του με τη Μόσχα.
Νέο μακελιό στο Τέξας. Ο οδηγός έριξε επίτηδες στο αυτοκίνητό του πάνω σε πεζού σε στάση λεωφορείου. 7 νεκροί, 11 τραυματίες. Ακροδεξιά κίνητρα βλέπουν οι αρχές πίσω από τον 33χρονο ένοπλο που σκότωσε 8 σε εμπορικό κέντρο στο Τέξας πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Ο Biden καλεί ξανά το Κογκρέσο να απαγορεύσει τα όπλα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Σοκ στο Πακιστάν. Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου θρησκευτικό ηγέτη ενώ μιλούσε σε συγκέντρωση της αντιπολίτευσης, γιατί κάποιοι συγκεντρωμένοι θεώρησαν βλάσφημα τα σχόλιά του.
Περιπετειώδης καταδίωξη κουκουλοφόρων από ταράτσα σε πανελλήνια ζωντανή μετάδοση το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν με παρκούρ, πηδώντας ακόμα και από το καμπαναριό εκκλησίας. Τους συνέλαβαν τελικά ως υπόπτους για φωτιά σε κατάστημα κινητών. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι απλώς έκαναν γκράφιτι.
Στους παγκόσμιους πρωταθλητές παχυσαρκίας η χώρα μας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 1922, 6 στους 10 Έλληνες ήταν υπέρβαροι και ένας στους 4 παχύσαρκος. Αριθμοί πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.
Απόψε στις 9 η προτελευταία και πιο κρίσιμη ίσως αγωνιστική της Super League, στη σκιά των μαζικών κρουσμάτων κορονοϊού στον Παναθηναϊκό, που έγινε αιτία να αναβληθούν για σήμερα οι αγώνες. Δύο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ, είναι πιθανόν να κρίνουν τον φετινό πρωτοαθλητή, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Λόγω κορονοϊού, κανείς δεν ξέρει ποια ενδεκάδα θα μπορέσει να κατεβάσει ο Γιωβάνοβιτς, ενώ και στον Ολυμπιακό προβλήματα της τελευταίας στιγμής με Παπασταθόπουλο, Εμβίλα και Χουάνκ.
Και στο μέτωπο του καιρού, όλα δείχνουν ότι μπήκαμε για τα καλά στην άνοιξη. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Αθήνα, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. 28 στην Ελαφώνηση στα Χανιά, εκεί μυρίζει καλοκαίρι. 28 και χθες στη Λακωνία. Ο καιρός θα μείνει ανοιξιάτικος όλη τη βδομάδα στην Αττική, αλλά έρχονται καταιγίδες από το βράδυ και αύριο στη βόρεια κεντρική Ελλάδα και στη βόρεια Πελοπόννησο. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είμαστε κυρίες και κύριοι 13 ημέρες πριν από τις κάλπες Ελισάβετ της 21ης Μαΐου. Το προεκλογικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά. Σήμερα είχαμε ένα άτυπο debate. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Σιαντήμα και τον Γιάννη Τσακίρη. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Ένα άτυπο τηλεοπτικό debate, διότι ταυτόχρονα την ίδια ώρα είχαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Αντένα, εκεί γύρω στις 9, και τον Αλέξη Τσίπρα στο Open. Έχω την αίσθηση, δε Γιώργο, ότι στο Control άκουγαν τι έλεγε ο αντίπαλος αρχηγός, τα μετέφεραν και έτσι λειτουργήσε και το debate, ειδικά στην περίπτωση του debate. Δηλαδή της τηλεμαχίας ενώπιον στον οποίο που ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας και δεν δέχεται σε αυτή την πρώτη κάλπη ο Πρωθυπουργός. Αλλά εδώ βγήκε η είδηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ναι, οριστικό ναι, σε debate οι δυο τους πριν από τις δεύτερες εκλογές όμως. Για να απαντήσει, το μετέφεραν στον κύριο Τσίπρα στο Open, για να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας ναι, να το κάνουμε το debate, αν και, κράτησε επιφύλαξη, δεν τον πιστεύω. Ωστόσο, είπε αστειευόμενος, είναι ένας σοβαρός λόγος να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πριν σου δώσω λοιπόν το λόγο να συνοψίσουμε τι προκύπτει από την άτυπη αυτή τηλεμαχία με Τσοτάκη Τσίπρα, να ακούσουμε πώς οριστικοποίησε το debate ενώπιον στον οποίο με Τσίπρα πριν από τις δεύτερες κάλπες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, και τι απαντούσε την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Open, στον Δημήτρη Καμπουράκη και στον Παναγιώτη Στάθη.
Σας ακούω εσάς να λέτε ότι βάλτε κάτω τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκρίνετε με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο δεν κάνετε μια μονομαχία τηλεοπτική, δεν το αντιλαμβάνω. Δεν πηγαίνετε γιατί δεν τολμάτε την αντιπαράθεση με τον
Τσίπρα. Και θα το κάνετε στη δεύτερη εκλογική αναμέκρυνση.
Τώρα, λοιπόν, οι εκλογές αυτές είναι εκλογές απλής αναλογικής και το πλαίσιο του debate είναι ένα debate στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν όλα τα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ισότιμα. Αφήστε με να τελειώσω γιατί θα σας έχω και ήδη.
Είναι σαν να μου λέτε ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε.
Επειδή στις επόμενες εκλογές υπάρχει.
Γράφτο το.
Ναι, λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Στις επόμενες εκλογές, επειδή πράγματι υπάρχει τον πόνους και τον πόνους αφορά τους δύο πρώτους, δεν μπορεί να αφορά τον τρίτο, βεβαίως και πρέπει να γίνει.
Άρα.
Debate.
Debate. Λοιπόν, Μητσοτάκη, Τσίπρα, στις επόμενες.
Αλλά οι επόμενες εκλογές, επειδή είναι εκλογές οι οποίες υπάρχει, εκεί το ζήτημα θα είναι ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.
Αυτό λοιπόν.
Προσέξτε,
γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης όμως δεν θέλει. Να έρθουμε εδώ, ρε αδελφέ, με το... να κάτσουμε
καλούμε να έρθετε.
Σε έναν ανοιχτό διάλογο.
Εδώ δεν μας αφήνετε να κάνουμε ελεύθερη ερώτηση,
πάμε.
Κύριε Πρόεδρε.
Εμείς δεν σας αφήνουμε. Εγώ...
Η διακομματική. Η διακομματική δεν μας αφήνει.
Αυτή ήταν ο όρος που έβαλε η Νέα Δημοκρατία, διότι φοβάται έναν ανοιχτό τηλεοπτικό διάλογο. Φοβάται.
Τώρα είπε ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ότι στις δεύτερες εκλογές θα κάνω debate προσωπικά με τον Τσίπρα.
Λάτα.
Κλήρωσε.
Αυτός λοιπόν μπορεί να είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να πάμε στις δεύτερες εκλογές. Αλλά δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
Για να προσθέσει σε λίγο, θα τα ακούσουμε ότι θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι ο Μητσοτάκης, έστω και μισή μονάδα πρώτος, δεν θα πάρει το ρίσκο να πάει στις δεύτερες εκλογές, λέει ο κύριος Τσίπρας, ενδεχομένως παίρνοντας και μεμονωμένους βουλευτές. Θα ακούσουμε σε λίγο τι απαντά σε αυτό, βάζοντας φρένο ο Γιώργος Σιαντήμα στα σενάρια προστασίας για μια ακόμα φορά. Τώρα, είδαν πώς λειτουργήσε το άτυπο debate. Άκουσε το Δημήτρη Καμπουράκη, Λέει, μου λένε τώρα στα αυτοί ότι ο Μητσοτάκης λέει για δεύτερο για debate οι δυο σας.
Λοιπόν, να πούμε κάτι καταρχάς, Νίκο. Εμείς το λέγαμε και από την περασμένη εβδομάδα ότι στις ενδεχόμενες τέσσερις κάλπες η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον πλέπει θετικά. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος σήμερα στον Αντένα ότι αν πάμε σε δεύτερες κάλπες, ναι, να γίνει ένα debate, γιατί ο πρώτος και ο δεύτερος διεκδικούν τον πόνο στους 40 ευρώ. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός, το μέγαρο Μαξίμου Νέα Δημοκρατία, ήθελε το debate των 6 πολιτικών αρχηγών τώρα που θα γίνει την Τετάρτη, γιατί θεωρούν ότι εκεί θα αναδειχθούν και τα σημεία των κομμάτων και ειδικά όσον αφορά ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Να ακούσουν οι πολίτες, όχι ότι δεν έχουν ακούσει, αλλά θα ακούσουν εκείνη την ώρα σταθερά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αν μπορεί κάποιος να κυβερνήσει με κάποιον, ποιοι θα είναι αυτοί οι όροι. Μην ξεχνάμε άλλωστε, Νίκο, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι πολιτικοί αρχηγοί λένε ότι εμένα να μου κοπεί το χέρι, λέει για παράδειγμα ο κύριος Βαρουφάκης.
Σωστά.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας για πρωθυπουργός. Όλα αυτά θα ακουστούν την ίδια στιγμή που θα τίθενται και τα ερωτήματα στο debate των πολιτικών αρχηγών. Από εκεί πέρα όμως, άλλη δεύτερη κάλπη, εφόσον κρίνουν οι πολίτες ότι θα πάμε στη δεύτερη κάλπη, γιατί είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε ο Αλέξης Τσίπρας θα διεκδικήσουν τον πόνους των 40 ευρώ. Άλλωστε, όταν πάμε στο δεύτερη κάλπη, όλα ξεκινούν από την αρχή, Νίκο.
Άρα, μας εξηγείς γιατί ο Μητσοτάκης λέει ναι σε debate, ακριβώς, οι δυο τους, όχι τώρα, αλλά στο δεύτερο, στις δεύτερες κάλπες.
Και γιατί ήθελε και τώρα κιόλας από την αρχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει δεκτό το αίτημα. Αν θυμάστε, το λέγαμε πάνω από ένα μήνα, ότι το σκέφτονται πάρα πολύ θετικά στη Νέα Δημοκρατία το debate όλων των πολιτικών αρχηγών.
Τώρα, ανεξάρτητα από το debate, είχαμε ένα σκληρό bras de fer σε αυτή την άτυπη τηλεμαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα για όλα. Για μετεκλογικές συνεργασίες, για πάλι με αναφορές στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Βαρουφάκη, σενάρια αποστασίας, δεξιά πολυκατοικία, νέες οικονομικές εξαγγελίες. Νομίζω το πλαίσιο το είχε δώσει σε εσένα ο Πρωθυπουργός Γιώργο με την αποκλειστική συνέντευξη που σου παραχώρησε στην κυριακάτικη Real News, το πρωτοσέλιδο της Real News. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να ξεκινήσουμε από το βασικό θέμα που είναι μετεκλογικές συνεργασίες. Εδώ καταλαβαίνω ότι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ναρκοθετούν με κάθε τρόπο, κάθε μέρα και περισσότερο, τις γέφυρες για πιθανή τους συνεργασία, ακόμα και αν βγαίνουν τα κουκιά στις 22 Μαΐου.
Είναι σαν να μην θέλουν κιόλας να βγουν τα κουκιά στις 22 Μαΐου, Νίκο, θα το πω λίγο.
Ή το λένε για να συσπηρώσουν το ακροατήριό τους.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο περνούν οι μέρες, εγώ θα λέγα ακόμα και οι ώρες, σε κάθε δημόσια παρέμβασή του, τοποθέτησή του, απευθύνει κάλεσμα απευθείας στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Μας έλεγε στη Ρία λεχθές, και σε ευχαριστώ και για τα καλά λόγια, πραγματικά έβγαλε ειδήσεις που έχουν να κάνουν ειδικά με την επόμενη μέρα να πάρει το πράσινο φως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να ανανεώσει τη θητεία του, ότι να προσέξουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αν ψηφίσουν Ανδρουλάκη, μπορεί να του έρθει από την πίσω πόρτα. Η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πλέον απευθείας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και τι κάνει ουσιαστικά, τους καλεί να ψηφίσουν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι τώρα τον ταυτίζει, προσπαθεί να τον ταυτίσει ο Πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Και τα λέει και από την πρώτη στιγμή, είπε σήμερα, που εξελέγει, προς τα εκεί πήγαινε.
Πάντως η αλήθεια είναι, Νίκο,
ναι,
ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουν ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Χρησιμοποιώ έτσι το περιγράφω όσο μπορώ καλύτερα. Σε αυτή τη φάση, και γιατί μην κακά τα ψέματα, τα κομματικά επιτελεία βλέπουν τα focus group. Ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις, τις διαφορές που βγαίνουν στον αέρα, γίνονται ποιοτικές μετρήσεις και βλέπουν ότι υπάρχει, πλέον αυτό να είναι πληροφορίες, ότι δεν στοχεύει τυχαία ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κέντρο. Άλλωστε, και το 2019 είχε στηριχθεί από το κέντρο. Και επιτρέπει να το κάνει και δεύτερη φορά και μάλιστα τώρα απευθύνεται όλο και πιο άμεσα απευθείας αδιαμεσολάβητα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
Και μέσα σε όλα αυτά συγκρούσει για ένα νέο μέτωπο τις χθεσινές οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Ελευσίνα. Τρία επιπλέον μέτρα για νέους, για ιδιοκτήτες ακινήτων και για δημοσίους υπαλλήλους, Γιώργο.
Και ακριβώς, Νίκο, ουσιαστικά αυτά τα τρία που είπες, ότι βάζει στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Τους νέους, όλους τους νέους και πόσο μάλλον τους 17 και πάνω που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτήν την κάλπη, τους υπολογίζονται σε 440.000 νέοι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι όλοι οι νέοι. Επίσης, αναφέρεται στον ένφια, άρα είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, και από την άλλη στους δημοσίους υπαλλήλους που θα δουν να αυξάνεται το επίδομα για τα παιδιά τους, για τα τέκνα τους, από την 1η-1η του 24, εφόσον φυσικά είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και υλοποιήσει το πρόγραμμά της και τις δεσμεύσεις που τώρα εχθές από την Ελευσίνα, να πούμε ότι ήταν η δεύτερη θεματική για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξε τρία συγκεκριμένα σημεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης Και σωστό χαστούρι το έβαλε αυτές τις τρεις κοινωνικές ομάδες.
Γιώργος Γιαδήμας, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Λοιπόν, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες από την Ελευσίνα ήταν.
Εξαγγελίες, αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ακριβώς. Ήταν το Youth Pass, δηλαδή τα 150 ευρώ σε κάθε νέο, μόλις συμπληρώσει τα 18 έτη ηλικίας. Το Youth Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές και τουριστικές
εκδηλώσεις.
Ήταν η έκπτωση 10% επιπλέον έκπτωση στον ένφια για κατοικίες οι οποίες θα ασφαλιστούν για φυσικές καταστροφές. Γιατί ανέφερε το τελευταίο διάστημα τι ποσό έχει πληρώσει το κράτος
για φυσικές καταστροφές
και δημόσιοι υπάλληλοι αύξηση επιδομάτων τέκνων. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μέτρα τα οποία προκάλεσαν έντονη συζήτηση. Κυρίως το Youth Pass, γιατί απευθύνεται στους νέους, αλλά και ο χρόνος εξαγγελίας των μέτρων που ήταν 2 εβδομάδες πριν από τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Μπορούμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ότι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα και ο Αλέξης Τσίπρας
στο Όπεν. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι προσπαθεί με 150 ευρώ η Νέα Δημοκρατία να εξαγοράσει τους νέους. Πάμε να ακούσουμε.
Θα μας επιτρέψετε να ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε εμείς.
Βέβαια, τι, για όνομα Θεού.
Έτσι δεν
για
είναι. Εξάλλου, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε χθες είναι ένα μόνο μέτρο από τα πολλά που έχουμε ανακοινώσει για την Νέα Γενιά. Δεν έχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, είναι 30 εκατομμύρια. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα πολύ αναλυτικό, πολύ καλά κοστολογημένο.
Το Freedom Pass εφάπαξ, κύριε Πρόεδρε.
Το Freedom Pass εφάπαξ. Εφάπαξ μία φορά.
Είναι μόνο για τους 18
έτη. Εφάπαξ μία φορά
όταν ελικιώνεσαι. Το είχαμε δώσει και στους 22
εφάπαξ μία φορά όταν ελικιώνεσαι.
Για όλα αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει για την επόμενη τετραετία, πρέπει να πάρουμε το OK από τους εταίρους μας.
Όχι, γιατί πρέπει να πληρούμε τους βασικούς μας δημοσιονομικούς στόχους. Όσο κινούμαστε εντός των στόχων του πλεονάσματος που έχουμε θέσει για το 2023, δεν χρειαζόμαστε έγκριση κανενός και γι' αυτό και λέμε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί είναι η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, στους οποίους η οικονομία μας μπορεί να πετύχει, για να μπορούμε ακριβώς να παράγουμε εκείνα τα πλεονάσματα που μας επιτρέπουν να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας.
Με 50 και το 50 κανείς δεν σώθηκε λίγο πριν την κάλπη. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους εξαγγελίες γυρνάνε και μπούμεραγκ. Διότι η χθεσινή, συνολικά η απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, 10 μέρες μετά την δημόσια εξαγγελία του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. 10 μέρες μετά και 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές να πει: παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω και κάτι παραλυπόμενα. Πρώτα απ' όλα δεν δείχνει σοβαρότητα. Δείχνει αραστεχνισμό για ένα κυβερνητικό κόμμα. Κατηγορεί εμάς ότι. Πού είναι η κοστολόγηση και αυτό είναι κυβερνητικό κόμμα και φέρνει 10 μέρες μετά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος κάποιες νέες εξαγγελίες. Το δεύτερο δείχνει πανικό. Δηλαδή δεν δείχνει την εικόνα ενός κόμματος που καλπάζει, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να κερδίσει κτλ. Και το τρίτο, εντάξει, δείχνει και μια αντίληψη για το πώς μπορούν οι ψηφοφόροι να θέλγονται από τέτοιου είδους παροχές τις τελευταίες στιγμές.
Να προσθέσω ότι εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για απόπειρα εξαγοράς των 18άριδων και ότι η ασφάλιση κατοικιών κάνει τον Πρωθυπουργό να συμπεριφέρεται ως dealer ασφαλιστικών εταιριών, και το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι εξαγοράζει την ψήφο νέων ανθρώπων Νέα Δημοκρατία και κάνει προσφορές για να αυξηθεί η πελατεία των ασφαλιστικών εταιριών. Πάμε λοιπόν τώρα στο Γιάννη Τσακίρη, πάμε να δούμε στην άλλη πλευρά, στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
Είδαμε λοιπόν τον, και θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα, τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο Όπεν, να απαντά στον Πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να σταθώ στις μετεκλογικές συνεργασίες. Σήμερα είδα τον κύριο Τσίπρα να λέει κάτι που δεν έχει ξαναπεί, ότι ο Ανδρουλάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα όμως είδα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει για δεύτερη φορά σε 24 ώρες τι είναι ο χείρα, απλώνω το χέρι για συνεργασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πώς συμβιβάζονται ταυτόχρονα να ζητήσει συνεργασία από κάποιον που θεωρεί ότι προσπαθεί να συνεργαστεί με την άλλη πλευρά?
Ναι, αυτό το ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη πλευρά, Νίκο, πρέπει να σου πω, και στον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντας οξύμορη την στάση του να βάζει μπροστά το θέμα των προσώπων και όχι το θέμα της συμφωνίας σε προγραμματική βάση, καθώς, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, αν λείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί με τις προγραμματικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θέτει πρώτων ευθυνών τη Χαριλάου Τρικούπη, ζητάει, όπως λέει, την χείρα φιλίας και προς το ΠΑΣΟΚ αλλά και προς το ΚΚΕ, ζητώντας τους ουσιαστικά να σταματήσουν το διμέτωπο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραδεχθεί.
Είδα πάντως ότι έδωσε έμφαση ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το προσκλητήριο και από τις ομιλίες του Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα, λέγοντας: έλα, βρε, θέλω να τα βρούμε. Έχεις 10 σημεία εσύ, 10 εγώ, να δούμε πού συμφωνούμε, ακόμα και πριν δηλαδή. Άρα επανέρχεται ιδιαίτερα προς Ανδρουλάκη, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας έχει κόψει κάθε γέφυρα, θεωρώντας ότι αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι δεν δέχομαι να συνεργαστούμε με σένα πρωθυπουργό προς τον Τσίπρα, θα αλλάξει μετά τις εκλογές.
Αυτό ακριβώς πιστεύει, Νίκο. Πιστεύει ότι μετά την λαϊκή ετοιμιγωρία θα αλλάξει και η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο, σήμερα θα λέγαμε έκανε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι θεωρεί προβληματικό το να βάζει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό το θέμα και ότι αν το θέσει την επομένη των εκλογών θα πάρει και την ευθύνη να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθεί να πιέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του ρίξει την ευθύνη για το αν η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές με τον κίνδυνο, όπως λένε από την πλευρά της Κουμουντούρου, να ξαναβγεί μετά ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
Και επικαλέστηκε πάλι σήμερα τον Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας, επειδή μου λέτε ότι μιμούμε τα συνθήματα του Παπανδρέου, εγώ δεν τα μιμούμε. Εγώ λέω ότι τα διδάγματα του Παπανδρέου είναι ότι εκείνος ήταν απέναντι στην δεξιά. Δεν είχε δει μέτωπο όπως έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα και σε αυτό προσπαθεί να τον βγάλει στη σέντρα σε εισαγωγικά ο κύριος Τσίπρας, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε σε λίγο τι λέει ο ίδιος.
Ναι. Ακριβώς. Είπε ότι ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει την αποκλειστικότητα της παρακαταθήκης και της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου, ο αείμνηστος συντηρητής του ΠΑΣΟΚ δεν είχε δει μέτωπο, δεν είχε ποτέ μέτωπο με τα κόμματα της αριστεράς. Αντιθέτως είχε ένα μέτωπο και αυτό ήταν απέναντι στη δεξιά. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να συζητήσουμε και για το θέμα του debate, το οποίο άφηκε.
Μία φράση, ναι, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε επιτέλους, αλλά και είναι και ένας λόγος για να πάμε σε δεύτερες εκλογές, είπα αστειευόμενος.
Ναι, αστειευόμενος είπε αυτό, αλλά προέβλεψε, Νίκο, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κάλπη της απλής αναλογικής, αν είναι πρώτος, θα κάνει το παν για να σχηματίσει κυβέρνηση.
Επέμεινε σε σενάρια αποστασίας. Θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα σε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Πρώτα όμως, Ελισάβετ, να ακούσουμε τι είπαν οι δυο τους για τις μετακλογικές συνεργασίες.
Ναι, να ακούσουμε τις αιχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας.
Και αναφορές τον Ανδρουλάκη.
Κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί δεν λέει ξεκάθαρα όχι σε συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Με αναφορές και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, και την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός μέσω Αντένα, λέγοντας ότι είναι το ΠΑΣΟΚ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που λέει τις τελευταίες μέρες με επιμονή ο Πρωθυπουργός.
Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης αποφεύγει με ξεκάθαρο τρόπο να βγει και να πει ότι με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη εγώ δεν συνεργάζομαι. Και αν θέλετε, εδώ είναι και το οξύμορον να διεκδικεί την αποκλειστικότητα της παρακαταθήκης πνευματικής και της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου,
ναι,
και να αφήνει ανοιχτό να συνεργαστεί με τη δεξιά του Μητσοτάκη και να έχει διμέτωπο. Αυτή δεν είναι η παρακαταθήκη του Παπανδρέου. Ανδρουλάκης, κατά την άποψή μου, τηρεί μια στάση ενός διμέτωπου που εξίσου είναι ανιστόρητος σε ό,τι αφορά το χώρο του. Αφήνει ανοιχτό το θέμα της συνεργασίας με τη χειρότερη κατ' εμέ δεξιά της μεταπολίτευσης, τη δεξιά Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια στάση η οποία θα κρυθεί.
Με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχουμε μεγάλες διαφορές. Ο ίδιος κ. Ανδρουλάκης έχει πει επανειλημμένως ότι δεν θέλει εμένα για πρωθυπουργό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο βλέπω σημαντικές αποστάσεις σε μια σειρά από θέματα, όπως η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 16, οι θέσεις μας για την οικονομία. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα ότι ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα και το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία και σε μένα προσωπικά. Εξάλλου φαίνεται να τους ενώνει ένας κοινός στόχος και αυτός είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάνει τις επιλογές του πολύ πριν σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η άποψή μου ότι ο κ. Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να τοποθετήσει το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία.
Εντός εκτός από ούτε Μητσοτάκης λέει και ούτε Τσίπρας.
Ναι, αλλά αν δείτε την ένταση του λόγου του και αυτά τα οποία λένε και το γεγονός ότι σήμερα τσακώνονται τρεις μέρες. Τσακώνονται
για τον Ανδρέα
Παπανδρέου. Εμείς δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση. Αφορά τους ενίκους της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.
Και η Νέα Δημοκρατία λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για τον Νίκο Ανδρουλάκη και πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Το θέμα είναι να δούμε, Μαρτίνα Ζεφριάδου, τι λέει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί από ό,τι φαίνεται συνεχίζει τον διμέτωπο αγώνα και κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα.
Πάρα πολύ σωστά, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Αντιστρέφει το ερώτημα ο κύριος Ανδρουλάκης και απαντώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός να σκεφτεί ποιος είναι πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα. Αν είναι δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Μητσοτάκης. Και ποια παράταξη ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι υπονοεί με αυτό ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ότι αν το 2010 η πλειοψηφία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ψήφιζε ό,τι ψήφισαν μαζί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, τότε η χώρα θα βρισκόταν σήμερα στη δραχμή και όχι στο σκληρό νόμισμα, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ευρώ. Στην πραγματικότητα τους ταυτίζει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα και σε κάποιες άλλες πολύ σημαντικές για εκείνον πολιτικές πρακτικές. Όπως για παράδειγμα ότι επιτέθηκαν, όπως λέει, στις ανεξάρτητες αρχές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως το 2019, αλλά και ο κύριος Γεωργιάδης και άλλοι κατά του κυρίου Ράμου και όλων εκείνων που αγωνίστηκαν για να αποκαλύψουν το παρακράτος των υποκλοπών, όπως συνηθίζει να το λέει. Λέει, πού διαφέρουμε τώρα? Διαφέρουμε στο ότι εμείς δεν ψάχνουμε για το κόμμα του με μεζούρα αν είμαστε πιο κοντά στον έναν ή στον άλλο, διότι αυτή είναι στην ίδια όχθη και εμείς είμαστε στην απέναντι όχθη. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορεί εντωμεταξύ και τον κύριο Τσίπρα ότι το θράσος του δεν έχει όρια, γιατί κάνει, λέει, μαθήματα αντιδεξιά στο ΠΑΣΟΚ την ώρα που στα δικά τους ψηφοδέλτια δεν υπάρχουν ούτε ακροδεξιοί του κυρίου Καμένου, ούτε υποστηρικτές της διακυβέρνησης της χρεοκοπίας της χώρας από τον κύριο Καραμανλή, δείχνοντας εδώ τον κύριο Αντώναρο, τον οποίο όμως δεν κατονόμασε. Και στην πραγματικότητα συνεχίζει αυτό το διμέτωπο αγώνα με τον οποίο και θα πάει μέχρι τις κάλπες. Επίσης, αντιδρώντας και στους δύο, λέει ότι δεν είμαστε μικρό κόμμα. Είμαστε ένα μεγάλο εμπόδιο στα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι που φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης.
Μάλιστα. Αυτά, μένει να δούμε λοιπόν, Μαριτίνα, μέσα σε αυτό το κλίμα πώς θα λυθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση των μετεκλογικών συνεργασιών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη.
Και να προσθέσω, πριν βλέπω τώρα ότι πριν από λίγο στα Γρεβενά, ο κ. Ανδρουλάκης υποσχέθηκε, πρότεινε νέο ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξίους και κατάργηση προσωπικής διαφοράς.
Και εμείς ακούμε Νίκο Ανδρουλάκη από Κοζάνη και τα βέλη που εξαπέλυσε κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Α, σκεφτεί λοιπόν ο ελληνικός λαός ποιο είναι πιο κοντά στον Τσίπρα. Εγώ ή ο Μητσοτάκης? Ποια παράταξη θα είναι πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας? Το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία? Αν το 2010 η πλειοψηφία των βουλευτών μας ψήφιζε ό,τι ψήφισε μαζί Τσίπρας και Μητσοτάκης, θα ήμασταν σήμερα στη Δραχμή, γιατί ήταν στο ίδιο μέτωπο κατά της λογικής υπέρ της χρεοκοπίας της χώρας, αλλά κάνουν ότι δεν θυμούνται. Τη μια θέλουνε αυτοδυναμία. Την άλλη θέλουνε κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Την άλλη με το Βαρουφάκι. Την άλλη καταγγέλουν το Βαρουφάκι. Την άλλη λένε έλα ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούμε, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε σε 3 μέρες προγραμματική σύγκληση. Το μόνο που θέλουν είναι όχι να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά να τελειώσουν το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλουν τη συνεργασία μας, τις ψήφους σας θέλουν για να συνεχίσουν τα αμετανόητα τους παιχνίδια.
Αυτά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, να ακούσουμε και το άτυπο debate Μητσοτάκη-Τσίπρα για τα σενάρια αποστασίας, για την ακροδεξιά πολυκατοικία. Αυτό που συνεχίζουν τα δημοσιεύματα και εχθές και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες να αναφέρουν ότι κρύβεται πίσω από τον αποκλεισμό και άλλων κομμάτων πλην Κασιδιάρη από τις εκλογές, όπως Εμφιετζόγλου Μπογδάνου, Λατινοπούλου, Νικολόπουλου, σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να πλήξει τον δεξιό χώρο, το δεξιό από αυτήν χώρο, για να εισπράξει τους ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων που αποκλείστηκαν. Είδαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Open να επιμένει σε σενάρια αποστασίας και σε όλη αυτή τη θεωρία. Και
από την άλλη πλευρά, τον Πρωθυπουργό να βάζει φρένο σε αυτά τα σενάρια, λέγοντας ότι ψήφο εμπιστοσύνης θα δεχθεί μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο από τους βουλευτές που θα έχουν εκλεγεί από αυτήν.
Λοιπόν, ακούμε και Μητσοτάκη από τον Αντένα και Τσίπρα από το Open.
Φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι επιλέγουν να μιλούν μόνο για μας και να κατασκευάζουν διάφορα σενάρια. Τη μία δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις και είναι κατευθυνόμενες γιατί δεν απαντούν οι πολίτες για άλλους λόγους. Τη δεύτερη προσπαθούμε να χτίσουμε σενάρια αποστασίας. Αναρωτιέμαι γιατί το λένε αυτοί που πιστεύουν ότι θα είναι πρώτοι στις εκλογές. Όσο κινούμαστε εντός του συντάγματος, κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε για να αποκλείσουμε τη Χρυσή Αυγή από το να κατέβει στις εκλογές. Αυτό κάποιους τους ενόχλησε. Δεν κρύβουν
ήθελαν την. Ήθελαν κάποιοι τη Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή.
Βεβαίως την ήθελαν.
Ποιοι είναι αυτοί?
Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνουν καμία ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Προσωπικά με βουλευτές δεν άλλων κομμάτων δεν θα φτιάξετε, λέτε.
Το έχω πει και το επαναλαμβάνω και σε εσάς κατηγορηματικά. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή μόνο από βουλευτές οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν ο κ. Μητσοτάκης είναι έστω και με μισή μονάδα μπροστά, έστω και με μισή μονάδα πρώτος, δεν θα πάρει το ρίσκο να πάει σε επαναληπτικές εκλογές, αλλά θα ψάξει να βρει τον τρόπο με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις, είτε με πιέσεις και προς το τρίτο κόμμα, είτε με συνεργασία με τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας.
Βελόπουλο.
Βεβαίως, γιατί όχι. σημαίνει ότι έχει και κάποιο σχέδιο να δει μήπως πάρει και βουλευτές μεμονωμένους. Υπάρχει και μια ιστορία σε αυτόν τον τόπο που δείχνει ότι η οικογένεια Μητσοτάκη στις αποστασίες δεν έχει θέματα. Τα έχει ξανακάνει. Αν εγώ διαφωνώ με το Καμπουράκι,
ναι,
δεν μπορώ να απαιτήσω Καμπουράκης να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές. Άλλο ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης είναι
εγκληματική οργάνωση. Ναι.
Χρυσή Αυγή. Με πρόσχημα όμως την Χρυσή Αυγή, εδώ βρήκανε παπά να θάψουν 5-6.
Για συνενοχή στο θέμα των πληστηριασμών, κατηγόρησε τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παρουσιάζοντας τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για προστασία της λαϊκής κατοικίας.
Όλοι μαζί θέλουν να κρύψουν ότι οι πληστηριασμοί θα συνεχιστούν και θα αυξηθούν μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Η κάλπικη αντιπαράθεσή τους προσπαθεί να συγκαλύψει ότι όλοι είναι συνένοχοι στο έγκλημα.
Κοκορομαχίες χρέωσε στα δύο μεγάλα κόμματα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Έπρεπε να περιχαρακώσουν το κομματικό τους ακροατήριο και βρήκαν το χειρότερο τρόπο, το πιο χυδαίο τρόπο, να υβρίζουν ένας τον άλλον. Εμείς δεν θα μπούμε ποτέ σε αυτή τη λογική.
Μήνυμα ότι στόχος του Μέρα 25 είναι να πέσει ο Μητσοτάκης έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρουφάκης.
Ποιο είναι το ένα πράγμα που ζητάει ο λαός αυτή τη στιγμή? Να πέσει ο Μητσοτάκης. Σε αυτό είμαστε ταγμένοι εμείς ως Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη.
Να πούμε εδώ ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι προσκεκλημένος σήμερα του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και γιατί και για εκείνον γίνεται πολλή συζήτηση. Αχ, και λοιπόν, για τη στάση του κομματός του συνολικά μετά τις εκλογές, αλλά και για το πρόγραμμα Δήμητρα. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2, μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Καταρχήν θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα, γιατί αυτό το 15, αυτές τις δύο εβδομάδες, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τι γίνεται με την κορυφή, δηλαδή το προβάδισμα που δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μέχρι και 7 και πλέον μονάδες, και πού πάνε οι οπαδοί του Κασιδιάρη που είναι εκτός και των άλλων ακροδεξιών κομμάτων, τα οποία θα κατέβουν στις εκλογές. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τι γίνεται με την ψήφο των νέων και ακόμα, Ελισάβετ.
Θα έχουμε σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου, γιατί έχει βγει εκτός ορίων η προεκλογική μάχη στην Τουρκία. Είχαμε επίθεση με πέτρες κατά του Ιμάμουλου κατά τη διάρκεια ομιλίας του από τους γκρίζους λίγους και τους Ισλαμιστές, και είχαμε και τον Ερντογάν να αποκαλεί μεθύστακα τον αντίπαλό του, τον Κιλιτσντάρογλου.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια υπέροχη ανοιξιάτικη μέρα, Ελισάβετ.
Επιτέλους.
Είπαμε 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Κρήτη, 26 στην Αθήνα. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί θα έχει δύο πρόσωπα ο καιρός. Εδώ στο Λεκανοπέδιο και σε άλλες περιοχές ανοιξιάτικος, αλλά από το βράδυ καταιγίδες στη μισή Ελλάδα. Ίσως βγήκε έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Θα είναι τόσο ισχυρές οι καταιγίδες. Λοιπόν, μιλούσαμε επί μισή ώρα για τις εκλογές που έρχονται σε 15 μέρες στην Ελλάδα. Σε 13 μέρες, 21 Μαΐου. Έχουμε όμως αυτή την Κυριακή εκλογές στην Τουρκία με το προεκλογικό σκηνικό. Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Με το προεκλογικό σκηνικό εκεί να θυμίζει όλο και περισσότερο αρένα, και το πιο ανησυχητικό ήταν η βία. Ήταν ότι είχαμε επίθεση με πέτρες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιμάμογλου χθες. Επίθεση που ο ίδιος λέει ότι έγινε από οπαδούς των Γκρίζων Λύκων και του Ισλαμιστικού Κόμματος. Την ώρα που μιλούσε, κάποια στιγμή τον είδαμε να τον φυγαδεύουν, Βάνα. Τι συνέβη?
Ακριβώς, το είδαμε live αυτό, Νίκο. Είναι το εκρηκτικό κλίμα, όπως είπε, στο εσωτερικό. Χθες ανέβηκε στα ύψη η ομιλία του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης στο Ερζουρούμ. Ομάδα, όπως καταγγείλει ο ίδιος, 200 ατόμων που πρόσκειται στους εθνικιστές, επιτέθηκαν με πέτρες στην οροφή του λεωφορείου και στον ίδιο τον Ιμάμογλου την ώρα της ομιλίας του. Ο Ιμάμογλου κατηγόρησε, σταμάτησε η ομιλία, τον φυγαδεύσανε, έφυγαν, και την ώρα που έφευγε το λεωφορείο, εθνικιστές πετούσαν πέτρες την ώρα που αποχωρούσε το λεωφορείο από τον τόπο της συγκέντρωσης.
Είχαμε και 9 τραυματίες.
Βεβαίως. Επισήμως 9. Και μάλιστα ο Ιμάμογλου είπε ότι δεν θα έφευγε από το Ερζουρούμ εάν δεν πήγαινε στο νοσοκομείο να δει τους τραυματίες και να μάθει για την κατάστασή τους. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Δεν πρόλαβε γιατί τον προπυλάκιζαν με πέτρες. Οπότε αναγκάστηκε να φύγει. Κατηγόρησε την αστυνομία ότι, και το δήμαρχο του Ερζουρούμ ότι παρακολουθούσε χωρίς να κάνει τίποτα 200 άτομα να πετάνε πέτρες. Το βράδυ έφτασε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στο Σταπιχάγιο Ξέν, και τον υποδέχτηκε χιλιάδες κόσμος. Και εκεί κατηγόρησε για την επίθεση τους υποκινητές, όπως είπε.
Και είπε το κουκούλο σαν οι αρχές, ότι θα κάνει μηνύσεις γιατί η αστυνομία, ο δήμαρχος, όλοι το άφηναν να εξελίσσεται. Δεν επενέβαιναν, ήταν παρόντες οι αστυνομικοί.
Επέσχυντη, πολύ βαριές κατηγορίες. Επέσχυντη κατηγόρησε τη δράση της αστυνομίας. Τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, τον είπε ως αδίστακτο ψεύτη. Σήμερα οι τόνοι ανέβηκαν κι άλλο, Νίκο.
Πριν πάμε στο σήμερα, περίμενε, Βάνα, να ακούσουμε τη στιγμή της επίθεσης. Πρώτα, πριν πάμε στον Ιμάμογλου, πριν φυγαδευτεί, ακούμε συνεργάτη του Ιμάμογλου, τον Οσγιούν Ναμά, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, μέσα από το λεωφορείο να περιγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Πάμε να τα ακούσουμε. Ο δήμαρχός μας λέει είναι στο πίσω μέρος του λεωφορείου και φεύγουμε για το αεροδρόμιο. Έσπασαν όλα τα τζάμια του λεωφορείου. Εκεί υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι. Η αστυνομία απλά παρακολουθούσε να μας ρίχνουν πέτρες από τα πεζοδρόμια. Υπάρχουν δεκάδες τραυματίες στη συγκέντρωση, ενώ του πετάνε πέτρες ήδη. Και την ώρα που μιλάει στο πούλμαν, η αστυνομία δεν χρησιμοποίησε, λέει, δακρυγόνα, γκλόμπ, έστω και μια απλή επέμβαση. Είναι μια δραματική περιγραφή που κάνει μέσα από το λεωφορείο, ενώ φεύγουν, τους πετάνε πέτρες ο συνεργάτης του Ιμάμογλου. Και πάμε να ακούσουμε και τον ίδιο τον Ιμάμογλου που ήταν στο Βήμα την ώρα που άρχισαν να απαιτούν να ρίχνουν πέτρες οι Γκρίζι Λί και πως έτσι τους καταγγέλει.
Εμάς μας έρχονται λόγια αγάπης, ειρήνης, ηρεμίας, αυθονίας και ευημερίας. Χρησιμοποιήστε το, διαδώστε το. Αγαπητοί συμπολίτες, την αστυνομία που παρακολουθεί και εμείς την παρακολουθούμε. Οι αστυνομικοί που το παρακολουθούν αυτό, τους παρακολουθούμε και εμείς. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούν, ο νομάρχης αυτής της πόλης, ο αρχηγός της αστυνομίας, τους παρακολουθούμε και εμείς όλους. Κοιτάξτε, για να μην πάθετε κακό, για να μην πάθετε κανένα κακό. Όχι, όχι, μην απαντάτε αγαπητοί νέοι. Όχι αγαπητοί νέοι. Οι προβοκάτορες και μια χούφτα ανθρώπων εδώ σας θέτουν σε κίνδυνο. Κάντε λίγο πίσω. Λίγο πίσω, λίγο πίσω. Εντάξει, ήρεμα. Ήρεμα.
Πήραμε μια ηχητική γεύση. Βέβαια, η εικόνα είναι πολύ πιο δυνατή. Βάνα Στέλου, μας έλεγες ότι υπάρχει συνέχεια σήμερα. Τι έγινε σήμερα με τον Ιμάμογλου?
Βεβαίως. Ο Ζωηλού λοιπόν απάντησε, ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους, είπε ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου που αποκαλεί τον κόσμο στο Ερζουρούμ προβοκάτορες είναι ο ίδιος προβοκάτορας, είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας και ψεύτης της Τουρκίας, ενώ ύστερα από τη μεγάλη διάσταση που πήρε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Νίκο, η κυβέρνηση, ο Μέρτσελίκ, ο Ιμπραήμ Καλίν, αναγκάστηκαν να κατευνάσουν την οργή, λέγοντας ότι καταδίκασαν καταρχάς το περιστατικό και ότι η αστυνομία ήδη έχει πάρει εντολή να κάνει έρευνες για τη σύλληψη των δραστών.
Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Μπαχτσελή Ιβάνα, τον εταίρο του Ερντογάν, να απειλεί με σφαίρες τους αντιπάλους του.
Ακριβώς. Πολλώθηκε κι άλλο. Έρχεται ο Μπαχτσελή και λέει, κυριολεκτικά είπε, ότι θα σκοτώσει τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Οι σύμμαχοι, είπε, του Κιλιτσάρογλου λένε πως θα καταργήσουν την διεύθυνση του Τιγιανέτ, τη διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων, και πως θα πάρουν την πόλη Αφρίν. Όμως, ή θα καταδικαστούν σε ισόβια κάθαρξη ή θα δεχθούν σφαίρες στο σώμα τους. Αυτή ήταν η δήλωση που πυροδότησε κι άλλο την κατάσταση. Να σου πω, Νίκο, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί είμαστε 5 μέρες πριν από τις εκλογές και οι μεγαλύτεροι celebrities πλέον της Τουρκίας έχουν βγει ανοιχτά και καλούν τον κόσμο να ψηφίσει Κιλιτσάρογλου από τον πρώτο γύρο.
Εδώ πρέπει να πούμε, πριν πάμε στον Ερντογάν, Βάνα, ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν Κιλιτσάρογλου 50,9, η εταιρεία ΜΑΚ, Ερντογάν 45,4. Και στο συνασπισμό, γιατί θα έχουμε και βουλευτικές εκλογές την Κυριακή, Είναι πέντε μονάδες μπροστά ο Κιλιτσδάρογλου. Και στις βουλευτικές εκλογές έχει το κόμμα του Ερντογάν 36,9, το κόμμα του Κιλιτσδάρογλου 30, αλλά η Αξενέρ έχει 12,6, 42, και 10 οι Κούρδοι που τους υποστηρίζουν, 52. Δεν βάζω και τα άλλα κόμματα. Είναι σχεδόν φτάνει στο 60% το εθνικό μέτωπο. Άρα, αν είναι αλήθεια αυτή η δημοσκόπηση, πάμε σε επικράτηση Κιλιτσδάρογλου, με τον Ιμάμογλου ωστόσο χθες να κερδίζει τις εντυπώσεις Βάνα, με μια άκρος εντυπωσιακή συγκέντρωση στο παλιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στο Ατατούρκ, με ο ίδιος να λέει, πάμε να τον ακούσουμε, Ελισάβετ, ότι είχε 1.700.000 κόσμο. Φυσικά, πώς ξεκίνησε? Με τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.
Αγαπημένη Κωνσταντινούπολη.
Περίμενε, Ελισάβετ, πριν μεταφράσει, θα ακούσουμε το τραγούδι. Διότι εδώ είναι γνωστή στίχη σε όσους ρωτούν και δεν ρωτούν, σε όσους αγαπούν και δεν αγαπούν. Και πάλι παίρνει το μικρόφωνο ο Ερντογάν και τραγουδάει ο ίδιος. Έχει αυτή την φοβερή επαφή με τον κόσμο και δείχνει και ότι η υγεία του έχει
αποτελεστεί. Μα ήταν σοου, ήταν κανονικό σοου.
Ναι, ναι, με τη σύζυγό του στο πλευρό του πάλι, με το μαύρο γυαλί, χωρίς γραβάτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Αγαπημένη Κωνσταντινούπολη, σας χαιρετώ με ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση. Τι μεγαλείο είναι αυτό? Οι δρόμοι γεμάτοι, ο κόσμος αδυνατεί να έρθει. Η Κωνσταντινούπολη σήμερα το φωνάζει. Στις 14 Μαΐου κάποιοι θα συνταξιοδοτηθούν. Μόλις τώρα μου έφεραν τα επίσημα νούμερα. Συγκεντρώσαμε 1.700.000 άτομα. Μπορεί να τα καταφέρει η Κωνσταντινούπολη? Ναι, ακούγεται το πλήθος. Η Κωνσταντινούπολη θα σαρώσει τις κάλπες? Ναι, ακούγεται να φωνάζει το πλήθος. Παραλήρημα.
Πολύ εντυπωσιακή η Βάνα Στέλου συγκέντρωση. Ό,τι και να λέμε τώρα, τέτοια συγκέντρωση εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήταν ένα ολόκληρο αεροδρόμιο γεμάτο.
Και μάλιστα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων ετών. Υπήρχε ελικόπτερα, Νίκο, που κατέγραφαν τις σκηνές. Υπήρχαν drones. Υπήρχε κόσμος ο οποίος, αφού άρχισε ο Ερντογάν 5 η ώρα περίπου, βγήκε δηλαδή στη σκηνή, μιλούσε πάνω από μία ώρα όρθιος. Πρώτη φορά δηλαδή, και το θέμα, αναφορικά και με το θέμα της υγείας του. Λοιπόν, κόσμος δεν μπορούσαν να φτάσουν στο παλιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Λοιπόν, Βάνα. Μία λέξη ακόμα για να κλείσουμε, παρακαλώ. Ναι, Βάνα, ναι, ναι.
Το Τζένιμι Στάμπουλ, Κωνσταντινούπολη, η αγάπη μου, κατηγόρησε και από εκεί την. Καταρχάς είπε ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ψήφο-ψήφο. Έχουμε ανάγκη και τη μία ψήφο. Κατηγόρησε τον Κιλιτσδάρογλου ότι τον στηρίζουν οι πότες που έπιναν πύρες στα τζαμιά, όπως είπε στις διαδηλώσεις του.
Τον είπε με φύστακα.
Τον κατηγόρησε ότι είναι. Ναι, τον είπε πότε, ναι, με φύστακα. Υποχείριο της Δύσης και στήριξη από το φιλοκουρδικό κόμμα, από το ΧΕΝΤΕΠΕ, όπως τον κατηγόρησε, και κατήγγειλε και συνωμοσία με σωρία ψεμάτων εις βάρος του.
Έχει πάρει λοιπόν φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Ναι, 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 Βάνα, πρέπει να κλείσουμε. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη.
Να έρθουμε τώρα στα δικά μας και στη δίκη σε δεύτερο βαθμό του Μπάμπη Αναγνωσόπουλου για τη δολοφονία της σύζυγου του Καρολάιν. Η Άννα Κανδύλη την παρακολουθεί, μας ενημερώνει, γιατί από ό,τι φαίνεται, Άννα, εκεί ο Μπάμπης Αναγνωσόπουλος αποδέχθηκε τις κατηγορίες, δήλωσε ότι ντρέπεται για τις πράξεις του. Ωστόσο, καταπέλτης ήταν ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του εγκλήματος.
Ναι, παραδέχτηκε την πράξη του, όπως είχε κάνει και στο πρωτόδικο δικαστήριο, όμως όχι όπως του αποδίδεται η κατηγορία, καθώς οι συνήγοροι του ζήτησαν να του αναγνωριστεί ο βρασμός ψυχικής ορμής, ότι δηλαδή ήταν σε μια φάση έντασης που έγινε όλο αυτό. Ναι, ξεκίνησαν. Δύο αστυνομικοί έχουν καταθέσει μέχρι τώρα, οι δύο αστυνομικοί που έφτασαν εκεί, οι οποίοι τον περιέγραψαν ψυχρό, ψύχρεμο, κακό ηθοποιό, και μάλιστα ο ένας είπε ότι τον υποπτεύτηκε και από την πρώτη στιγμή που το είπε και στον συνάδελφό του, το είπε και κατόπιση των ανθρωποκτονιών, αλλά του απάντησαν ότι καλύτερα ένας ένοχος έξω παρά ένας αθώος στην φυλακή.
Και περιέγραψαν και ένα κακά στημένο, σκηνοθετημένο σκηνικό ληστείας.
Πολύ κακά στημένο ακριβώς. Το παράθυρο που βρήκαν βγαλμένο και όχι σπασμένο, το ζωάκι της οικογένειας στη ρόξη κρεμασμένο, την Καρολάιν μπρούμητα στο κρεβάτι και πάνω της το μωρό, και δίπλα δεμένος πρόχειρα ο Μπάμπης θα αναγνωστώ.
Αναβλέποντας τους διαλόγους από την κατάθεση του αστυνομικού, με εντυπωσιάζει η περιγραφή των αντιδράσεων του ίδιου του κατηγορούμενου, του καταδικαστέντος του Μπάμπη, σε πρώτο βαθμό. Λέει, για παράδειγμα, ότι ενώ ήταν νεκρή η γυναίκα, καταφανώς νεκρή δίπλα του, τη ρωτούσε, είσαι καλά, αγάπη μου? Τι λέει σε εσάς αυτό, μόνο, λέει ο μάρτυρας? Δηλαδή ότι προσπαθούσε να σκηνοθετήσει ότι δήθεν αυτό είναι πανικόβλητος και συντετριμένος.
Αυτό που σημειώσανε είναι ότι πήγε μόνο για μία στιγμή, έκανε, είπε αυτό που είπες ακριβώς, και από εκεί και πέρα, όπως είπε ο μάρτυρας, ο ένας αστυνομικός, δεν ασχολήθηκε άλλο με τη σύζυγό του.
Τους έκανε, λέει, εντύπωση η ψυχραιμία του, η πραότητά του, και μάλιστα έχει αξία η περιγραφή που κάνουν Άννα όταν περνάει από τις σκάλες και βρίσκει το σκύλο τους κρεμασμένο.
Ναι, που δεν δίνει και σημασία. Και μάλιστα,
ενώ οποιοδήποτε έχει το αγαπημένο του σκυλάκι ξαφνικά κρεμασμένο στη σκάλα, προφανώς θα αντιδρούσε.
Και τους κάνει και εντύπωση που σε όσες ερωτήσεις που κάνανε απάντησε. Δηλαδή δεν είπε μία φορά, μα αφήστε με τέλος πάντων. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις χάσει την σύντροφο της ζωής σου, είσαι σε μία κατάσταση που δεν είσαι και σε θέση να μιλάς στη συνέχεια. Σε αντίθεση όμως με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, να σας πω όμως ότι κατέθεσε και η κυρία Στυλιοπούλου, η ιατροδικαστής που έκανε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία βεβαίως αυτό που κράτησε από την κατάθεσή της είναι τα 6 και πλέον λεπτά που κράτησε αυτός ο δυνηρός θάνατος για την Καρολάιν, ενώ αυτή τη στιγμή στο Βήμα βρίσκεται η γειτόνισσά τους, οι φίλοι της Καρολάιν και αυτή, μια μεσοτυχία χώρισε τα σπίτια τους, η οποία περιγράφει το τι άκουσε εκείνο το βράδυ και βεβαίως ποια ήταν η συμπεριφορά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου απέναντι στην Καρολάιν, που όπως φαινόταν την είχε απομονώσει από όλον τον κόσμο.
Σε ευχαριστούμε πολύ,
Άννα. Ευχαριστώ πολύ, Άννα.
Πάμε και στον Θεοδόση Πάνου για αυτή την ανατριχιαστική καταγγελία που είχαμε από νεαρή κοπέλα η οποία έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού. Έχουν συλληφθεί ήδη, Θεοδόση, 4 άτομα, 3 για την πράξη του βιασμού και 1 για συνέργεια, αλλά και οι γονείς τους.
Και οι συλληφθέντες είναι 17 ετών, Θεοδόση, ε?
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν οι γονείς για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Γιατί αν είναι δυνατόν ομαδικός βιασμός από ανήλικους σε μια κοπέλα 22 ετών, η οποία απλά γυρνούσε από το παζάρι του Τυρνάβου, μια γιορτή τέλος πάντων εκεί στην περιοχή. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι τα παιδιά προσφέρθηκαν στην αρχή να την μεταφέρουν προς τον Τύρναβο. Φαίνεται πως η κοπέλα αρνήθηκε και εκεί πια ξεκίνησε ο εφιάλτης. Φαίνεται να την επιβίβασαν με το ζόρι, με την βία, στο αυτοκίνητο και εν συνεχεία, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της 22χρονης, την βίασαν ομαδικά. Άμεσες οι συλλήψεις, καθώς η κοπέλα έδωσε χαρακτηριστικά, φαίνεται, να κάποιους από αυτούς να τους γνώριζε, κιόλας με αποτέλεσμα πολύ σύντομα οι αστυνομικοί να φτάσουν στη σύλληψη όχι μόνο των τεσσάρων φερόμενων βιαστών, αλλά παράλληλα και των γονιών τους, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να υποπτεύσουν τα παιδιά τους, ώστε να μην προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
Θεοδόση, αληθεύει ότι αναζητείτε και άλλο άτομο?
Αναζητείται άλλο ένα άτομο, επίσης μεγαλύτερος 18 ετών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα όμως, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, ποια είναι η εμπλοκή του στην υπόθεση. Γιατί όπως είπαμε, ο ένας κατηγορείται
για συνέργεια.
Πάμε
τώρα και σε μια άλλη υπόθεση με βίας, με πρωταγωνιστές ανηλίκους, αυτή τη φορά
πάλι
στην Καλαμάτα. Ναι, είναι πάλι
ανηλίκοι. Αλλεπάλληλα, είναι καθημερινό φαινόμενο πια.
Έπεσαν
δράστες, θύματα, ανηλίκους, πολύ ανησυχητική ιστορία.
Πάρα θύματα ξυλοδαρμού αυτή τη φορά, δύο νεαροί 15-16 ετών από ανηλίκους. Τι έχει συμβεί?
Δύο εβδομάδες πριν, επίσης στην Καλαμάτα, άλλη ομάδα
Σωστά.
ανηλίκων, ίσως κάποιοι από τους ανήλικους που έχουν εμπλοκή στο τωρινό επεισόδιο να έχουν εμπλοκή και στο προηγούμενο. Χτύπησαν έναν άνθρωπο 34 ετών γιατί φορούσε μπλούζα άλλης ομάδας που δεν υποστήριζαν ήδη εδώ. Φαίνεται να υπάρχει μία παρεξήγηση για την οποία όμως δεν έχουν σχέση τα δύο παιδιά που ξυλοκοπήθηκαν ανηλαιώς. Τα παιδιά, τα δύο θύματα πήγαν να ζητήσουν συγγνώμη για να λυθεί η παρεξήγηση, έστω και το ότι δεν έφταιγαν. Mm-hmm. Αντί όμως να έχουν έναν διάλογο, δέχτηκαν αμέσως ξυλοκοπήματα. Και μάλιστα καταγγέλλεται ότι ο ένας από τους δράστες τους χτυπούσε με σιδηρογροθιά. Και όχι μόνο αυτό, σε κεντρική πλατεία της Καλαμάτας κυκλοφορεί και βίντεο. Κάποιοι βιντεοσκοπούσαν δηλαδή αυτή την πράξη και έφτασαν στο σημείο, όσον αφορά στον 16χρονο, να τον πιάσουν από τα μαλλιά και στην κυριολεξία να τον σέρνουν στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Βεβαίως και διακομίστηκε στο νοσοκομείο και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διότι το παιδί ήταν άσχημα χτυπημένο. 5 οι συλλήψεις των ανήλικων, επίσης ανήλικοι 16 και 17 ετών θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα θεθούν ελεύθεροι
λόγω ανηλικότητας. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα ήταν από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας η ιστορία αυτή αλλεπάλληλων περιστατικών, καθημερινό φαινόμενο κρουσμάτων βίας και με πρωταγωνιστές και με θύματα ανηλίκους.
Δυστυχώς το έχω και το λέω με τέτοια συχνότητα εμένα στα 30 έτη αστυνομικού ρεπορτάζ δεν μου έχει.
Και να πω ότι όλα αυτά σε μια μέρα, Θεοδόση και Ελισάβετ, που ξεκίνησε με το Πανελλήνιο να βλέπει σε διακαναλική ζωντανή σύνδεση, σαν ταινία ήταν. Εγώ δεν το έχω ξανά, το θυμάμαι ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Καταδίωξη δύο κουκουλοφόρων από ταράτσα σε ταράτσα στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή ήξεραν και παρκούρ. Πήδηξε ο ένας από το καμπαναριό στην ταράτσα κάτω. Μετά πήδηξε στην οροφή ενός πυροσβεστικού οχήματος που ήταν. Γέλασε τον αστυνομικό, θεωρώντας ότι ο αστυνομικό είχε δώσει την εντύπωση ότι θα καθίσει να παραδοθεί. Ανάβει τσιγάρο, φεύγει ο πυροσβέστης, το σκάει, τον κυνηγάνε στον δρόμο, όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση.
Περισσότερο με γυρίσματα
ταινίας. Τελικά τους έπιασαν και τους δύο, μετά από μισή ώρα ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, τους κατεδίωκαν ως υπόπτους για τον εμπρισμό ενός καταστήματος με κινητά. Ήδη λένε ότι κάναμε γκράφιτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νεότερο από την αστυνομία. Να δούμε. Πάντως, ομολογώ ότι στα ασυνήθιστα της ημέρας ήταν και αυτό πως ξεκίνησε η ημέρα μας. Θεοδόση, πάνω να σε ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά.
Πάμε και στην υπόθεση του θανάτου μιας άλλης σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει 15χρονης μαθήτριας σε σχολική εκδρομή στα Τρίκαλα. Είναι μαζί μας η Εμιλία Σταθάκου, διότι υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Χθες έγινε νεκροψία νεκροτομή στη Λάρισα και επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, από ό,τι καταλαβαίνω, Εμιλία, ότι το κορίτσι είχε πρόβλημα παθολογικό, είχε καρδιολογικό πρόβλημα.
Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον αυτά
το
είναι.
Το κορίτσι, να πω, έσβησε μεσάνυχτα Παρασκευής, ενώ διασκέδαζε. Δύο φορές οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Στο νοσοκομείο πάλευαν δύο ώρες, δεν τα κατάφεραν. Βέβαια, αν είχε παθολογικό πρόβλημα, Εμιλία, το ερώτημα είναι πώς έδωσαν υπεύθυνη δήλωση οι γονείς να πάει στην εκδρομή και πώς δεν το ξέρε το σχολείο ότι είχε παθολογικό πρόβλημα το κορίτσι με την καρδιά του.
Ναι, βέβαια, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν το παθολογικό πρόβλημα είχε διαγνωστεί. Αυτό το οποίο λέει ο ιατροδικαστής είναι ότι τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας έδειξαν πως ο θάνατος της νεαρής μαθήτριας από ανακοπή οφείλεται πράγματι σε παθολογικά αίτια. Βέβαια, θα ακολουθήσουν και άλλες εξετάσεις για την πλήρη διερεύνηση της αιτίας που οδήγησε στο θάνατο το άτυχο κορίτσι. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως επικοινώνησε με τους γονείς του παιδιού και εξέφρασε τα συλληπιτήριά της, ενώ με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας ψυχολόγοι θα επισκεφθούν τη τάξη της άτυχης κοπέλας.
Ηλία Σταθάκου, να σε ευχαριστήσουμε. Μακάρι να έχουμε απάντηση στα ερωτήματα. Το κορίτσι βέβαια δεν γυρίζει πίσω, αλλά είναι μια υπόθεση που μας έχει, μια τραγωδία που μας έχει σοκάρει όλους.
Στη Τζέννη Κρυθαρά τώρα για το νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που είχαμε από χθες όλη τη νύχτα και σήμερα σε πολλές ουκρανικές πόλεις, ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, Τζέννη, με τραυματίες. Τι έχει συμβεί?
Καλό μεσημέρι. Είχαμε ακόμη ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία, τις οποίες εξαπέλυσε η Ρωσία, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές καταστροφές. Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ακούστηκαν στα 2/3 της χώρας ήδη από νωρίς χθες τη νύχτα, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια, όπου τουλάχιστον 1.700 άμαχοι απομακρύνθηκαν. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα ενώ η Ρωσία ετοιμάζεται για τους αυριανούς εορτασμούς για την ημέρα της νίκης κατά τον Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια στιγμή η Μόσχα, όπως αναφέρει το Reuters, κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς της κατά της πόλης Μπαχμούτ, ελπίζοντας να την καταλάβει μέχρι αύριο, όπως αναφέρει ο Πριγκόζιν, ο οποίος μετά τις απειλές ότι θα αποσύρει τους άνδρες του από την πόλη, ανακοίνωσε σήμερα πως η Μόσχα συμφώνησε να παρέχει περαιτέρω ενίσχυση, κάτι που ετούνταν εδώ και καιρό και έτσι θα παραμείνει στην περιοχή. Ο Πριγκόζιν έχει επεκρίνει πολλές φορές τους Ρώσους αξιωματούχους, καθώς ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης στην πρώτη γραμμή του πολέμου όπου βρίσκεται η ομάδα του. Όμως φαίνεται πως για ακόμη μία φορά, τουλάχιστον προς το παρόν, τα βρήκαν με την Μόσχα. Πάντως οι Ουκρανικοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Μπελγκορότ, στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αγωγό αερίου και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς και σε μία κατοικία σε κοντινό χωριό. Να πούμε πως το Κίεβο ποτέ δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για επιθέσεις εντός της Ρωσίας και σε υπορωσικό έλεγχο εδάφη, αλλά έχει πρόσφατα δηλώσει ότι η καταστροφή υποδομών εντάσσεται στην προετοιμασία για τη χερσαία επίθεση που σχεδιάζει.
Πάντως, Τζέν, εντυπωσιακή ιστορία του Σαββατοκύριακου ήταν ο Πριγκόζιν, ο ηγέτης των μισθοφόρων της Βάγνερ, που παίζει ρόλο κλειδί, διότι η Βάγνερ είναι εκείνη που προσπαθεί να πάρει το Μπαχμούτ στα ανατολικά, δηλαδή δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για την έκβαση του πολέμου αυτή τη στιγμή. Θυμόμαστε, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την έκρηξη. Το βίντεο που ανέβασε δείχνουν τα σπτώματα μαχητών κατά του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας Σοϊγκού, του αρχηγού των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπήρξε συμβασμός στο Σαββατοκύριακο. Ξαφνικά δήλωσε Σάββατο νύχτα, ανέβασε μια δήλωση στο Telegram ότι τα βρήκαμε, μου στέλνουν στρατό, μου στέλνουν το στρατηγό της προτίμησής μου και επομένως εγώ συνεχίζω. Νομίζω ότι αυτός ο συμβασμός ήταν πολύ χαρακτηριστικός των εξελίξεων. Πάμε και στο Τέξας.
Πάμε στο δεύτερο μακελιό που είχαμε μέσα σε λίγες ώρες στο Τέξας. Μετά το εμπορικό κέντρο, ο οδηγός έριξε επίτηδες στο αυτοκίνητό του σε στάση λεωφορείου.
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Brownsville του Τέξας. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς νωρίς σήμερα το πρωί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος αστυνομίας της περιοχής. Εκτός από τα άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους, 6 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, κάποιοι με σοβαρά και άλλοι με ελαφρύτερα τραύματα. Ο οδηγός του οχήματος επίσης συνελήφθη και νοσηλεύεται. Προς το παρόν του έχει ασκηθεί δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά μπορεί εντός της ημέρας να αντιμετωπίσει και άλλες κατηγορίες, καθώς η θα καθορίσει εάν ήταν ατύχημα ή σκόπιμη ενέργεια. Πάντως, μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν πως ο άνδρας αυτός είχε, όπως φαίνεται, και στοιχεία ακροδεξίας.
Ναι, ναι.
Σύμφωνα με τις αρχές και τις πρώτες πληροφορίες, ενώ να πούμε πως το περιστατικό συμπίπτει με το γεγονός ότι την Πέμπτη θα αρθεί ένας νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες υγειονομικός, ο οποίος θα επιτρέπει την άμεση απέλαση μεταναστών και το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα μπροστά σε κέντρο αστέγων, στο οποίο συνήθως φιλοξενούνται και μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στη χώρα.
Ακροδεξιά κίνητρα αποδίδουν και στον έναπλο 33 ετών που γάζωσε 8 σε εμπορικό κέντρο προχθές, πάλι στο Τέξας. Πριν πέσει νεκρός, μήπως υπάρχει κάτι άλλο στο Τέξας. Έχουμε 8 και 7, 15 νεκρούς σε 48 ώρες από δύο τέτοια περιστατικά. Για να δούμε, να σε ευχαριστήσουμε, Τζέν Κρύθαρα. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM, φτάσαμε στις 3, σε 5 λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Μαύρος, ο επικεφαλής της MRB, με όλα τα τελευταία στοιχεία για από τις δημοσκοπήσεις 13 ημέρες πριν από τις κάλπες. Τι γίνεται με το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, με τους αναποφάσεις τους, και πού πάνε οι οπαδοί του Κασιδιάρη και των άλλων ακροδεξιών κομμάτων που δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές. Και ακόμα.
Είναι ζωντανή σύνδεση με το Λονδίνο και τον Ισακ Καρύπη για την εντυπωσιακή συναυλία που στήθηκε χθες στο κάστρο του Ίντσορ με 20.000 θεατές, πολλούς αστέρες της μουσικής.
Του Καρόλου.
Η εκδήλωση
και τα στοιχεία Βατερλό για τον Κάρολο, διότι η κηδεία της Ελισάβετ είχε σχεδόν διπλάσια τηλεθέαση από τη Στέψη.
Δεν τον αφήνεις να χαρεί, Νίκο.
Έτσι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 6 λεπτά βιάζομαι, Ελισάβετ. 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα μετά τις 3. Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι συννεφιά. Πρέπει να είναι σκόνη η Ελισάβετ. Γιατί προηγουμένως είχε ένα λαμπρό ήλιο. Τώρα βλέπω μια καταχνιά στον ουρανό.
Να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αν μαζί με την ζέστη και την άνοδο της θερμοκρασίας μας έρχεται και αφρικανική σκόνη.
Είπαμε 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Κρήτη. Έτσι. Και να δούμε πώς θα πάει το θερμόμετρο μέσα στη βδομάδα, αλλά και πού έρχονται καταιγίδες από το βράδυ ως αύριο στη μισή Ελλάδα. Λοιπόν. Πάμε τώρα στις καταιγίδες στις πολιτικές, στο προεκλογικό σκηνικό. Είναι μαζί μας ο άνθρωπός μας, που θα γίνεται άνθρωπός μας όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, αλλά και μετά, γιατί οι κάλπες δεν ξέρω, θα είναι 2, θα είναι 3, θα είναι 4. Δημήτρης Μαύρος, επικεφαλής της MRB, μαζί μας. Κύριε Μαύρο, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, έχει τροφοδοτήσει τη συζήτησή μας το πρωινό άτυπο debate. Ήταν ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός στον Αντένα και ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στο Open. Είχαν ένα άτυπο debate. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή μετέφεραν στον κύριο Τσίπρα ότι την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης στον Αντένα λέει ναι σε debate οι δυο τους δεύτερες κάλπες. Και είχαμε έτσι και την απάντηση live. Αυτό το debate που δεν έχουμε δει ακόμα, το είδαμε σήμερα ατύπως. Η πρώτη ερώτηση είναι, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Μαύρο, βλέπω ότι συνεχίζουν να δίνουν ένα προβάδισμα τώρα 5, 6, 7 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είχα ξανακάνει αυτή την ερώτηση προ 10 ημερών. Από τότε έχει αλλάξει κάτι? Θέλω να πω, αυτή η διαφορά φαίνεται να παγιοποιείται ή όλα παραμένουν ρευστά εν ώψη της κάλπης? Έχουμε αύξηση των συσπυρώσεων, για παράδειγμα, στα δύο πρώτα κόμματα.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλες κουβέντες τις οποίες όλοι επιστημονικά προσπαθούμε να αποφύγουμε. Αυτό το υπαγείωση, γιατί όλοι τρενενόμαστε. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να πηγαίνουμε σε σταθερές καταστάσεις, να ξέρουμε τι μας γίνεται, για να πάμε ακριβώς στην επόμενη φάση που είναι το να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε τη ζωή μας.
Σωστά, έχετε
δίκιο. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Διότι ναι, θα σας έλεγα ότι μέχρι τώρα η κατάσταση δεν πολύ αλλάζει, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε ένα debate μεθαύριο, το οποίο debate δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγάλει και δεν έχει να κάνει με τους δύο αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, έχει να κάνει και με εκπλήξεις από αρχηγούς οι οποίοι είναι πιο κάτω. Διότι εάν βγάλουν αντιδράσεις έντονες σε μια προσπάθεια να τραβήξουν τους προβολείς των ψηφοφόρων πάνω τους, εκεί μπορεί ή να υπάρξει γραφικό της στις προσεγγίσεις ή μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση που να τους ωφελήσει.
Φαίνεται ότι με την απλή λογική είναι πρωταγωνιστές και οι έξι.
Βέβαια. Και όταν την επόμενη μέρα συζητάμε για συνεργασίες ή δεν συζητάμε ή πώς τη συζητάμε, όλα αυτά τα πράγματα μετράνε. Συνεπώς δεν ξέρουμε. Γιατί αυτό που έχουμε παρατηρήσει, πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, διότι αυτό που έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν, όταν το debate βγάλει δύσκολα πράγματα για κάποιον ή για κάποιους από όλους, προσπαθούν μέσα στις επόμενες μέρες να διορθώσουν. Είτε αποδεχόμενοι debate που μέχρι την προηγούμενη φορά δεν το δεχόντουσαν, είτε επειδή θα αλλάξουν τα προγράμματά τους και θα προσθέσουν συστατικά, είτε πάντως γίνονται διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες δεν ξέρουμε τελικά πού μπορούν να οδηγήσουν. Συνεπώς, από εδώ και πέρα αρχίζει ένα χτίσιμο του τι θα γίνει, το οποίο πάει μέρα με τη μέρα.
Από την άλλη πλευρά θέλω να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι βλέπουμε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη να αναρκοθετούν τις μεταξύ τους γέφυρες για πιθανή συνεργασία, τουλάχιστον τώρα στις 22 Μαΐου. Βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να χτυπά και τους δύο. Αυτό πόσο επηρεάζει και τον κύριο Τσίπρα και να αποκηρύσει τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και ταυτόχρονα να λέει απλό το χέρι μου, αλλά να συνεργαστούμε. Γιατί το κάνεις αυτό, αλλά να λέει ότι είναι, θέλει πιο πολύ να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό, αυτό το παιχνίδι που παίζεται, ωφελεί κάποιον από τους τρεις ή βλάπτει κάποιον από τους τρεις?
Νομίζω ότι αυτό που γίνεται προσπαθεί να προστατεύσει το ΠΑΣΟΚ από το να έχει προβλήματα νωρίτερα, σε περίπτωση που αποδεχτεί, ναι, εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ ανεφόρον με τον ένα ή με τον άλλον. Διότι η θεωρία λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος μπορεί να αποφασίσει ότι αφού θα συνεργαστείς, ας αποφασίσω ποιο κόμμα θα είναι το πρώτο, να πάω κατευθείαν εκεί για να πιάσω την καλή θέση. Έτσι, και να το πουλήσω κιόλας αυτό στο κόμμα στο οποίο θα πάω. Άρα λοιπόν είναι λογικό να υπάρχει άρνηση και να γίνεται μια προσπάθεια αύξησης της διαπραγματευτικής ισχύως από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Πιθανότατα και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αλλά το θέμα είναι οι άλλοι πώς θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα.
Εγώ ρωτώ, επειδή ο καθένας καταλαβαίνω ότι θέλει να συσπυρώσει το δικό του ακροατήριο. Δηλαδή μπορεί να κρύβεται και μια σκοπιμότητα πίσω από την θέση, την αντίστοιχη Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Αυτό πώς αποτυπώνεται στις τάσεις αυτή τη στιγμή? Όχι στάσεις, τάσεις. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κερδίζει από αυτή τη στάση Ανδρουλάκη, να μένει στάσιμο, να χάνει οι δύο μεγάλοι?
Μιλώ
για τάσεις.
Ναι, καταλαβαίνω. Είναι μια θέση αναμονής. Διότι με αυτό το οποίο γίνεται μεταξύ των αριστερών δυνάμεων, δίνει βήμα προς τον Πρωθυπουργό της χώρας να λέει κοιτάξτε από εκεί τσακώνονται, γι' αυτό δώστε σε μένα την αυτοδυναμία ή δώστε μου ποσοστά τέτοια που να μπορώ να τη δικαιούμαι. Και από την άλλη μεριά, στον κύριο Τσίπρα παραδείγματος χάρη, να λέει με την εικόνα αυτή που πάτε να βγάλετε, απλά ενισχύεται ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά δεν σας αρέσει. Άρα το ποιος θα νικήσει σε αυτό το Brand Affair πρέπει να το δούμε να γίνεται. Και θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα το βράδυ του debate. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το debate, παρόλο που ξεκίνησε περίεργα, ότι θα είναι άλλη μια σούπα και άλλη μια από τα ίδια και αφού δεν θα μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους, τι νόημα έχει κτλ. Πιστεύω ότι θα βγάλει ειδήσεις.
Το λέτε αυτό διότι η διαδικασία της έλλειψης διαλόγου, δηλαδή ότι υπάρχει χρονόμετρο, δεν υπάρχει δυνατότητα follow-up παρά μόνο μιας πολύ σύντομης ερώτησης 30 δευτερολέπτων, 15 δευτερολέπτων, μια απάντηση 30. Η διαδικασία δεν μας προδιαθέτει για κάτι πιο δυναμικό. Εσείς λέτε όμως ότι επί της ουσίας θα βγάλει ειδήσεις, διότι θα είναι και οι έξι, με τους έξι να παίζουν ρόλο. Κατανοητό.
Ναι.
Άλλο ερώτημα. Η αναποφάσιστη που ήταν και 15 και 16% βλέπετε όσο πλησιάζουν οι κάλπες να λιγοστεύουν ή παραμένουν αναποφάσιστοι σε τόσο μεγάλο βαθμό?
Δυστυχώς παραμένουν ισχυροί οι αναποφάσιστοι. Μην ξεχνάτε ότι μόλις έχουμε βιώσει και το φαινόμενο της απαγόρευσης του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη να κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν στο χέρι τους ένα σουιτσάκι και γυρίζουν από τη μία μέρα στην άλλη για να πάνε κάπου.
Το σκέφτομαι.
Θα περάσει ένα διάστημα για να μπορούν να δουν πώς εξελίσσονται οι δυναμικές. Ένα είναι αυτό. Μετά, πράγματα τα οποία είδαμε να συμβαίνουν τις προηγούμενες μέρες, παραδείγματος χάρη στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, δεν θα περάσει έτσι. Δηλαδή, εντάξει, διώξαμε αυτούς, μείναμε εμείς και εμείς και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα μειωθούν τα ποσοστά μας ή δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνουν. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου φαίνεται ότι από τη μία μεριά στέλνει κόσμο αλλού και από την άλλη δέχεται κόσμο από αλλού. Αλλά πού θα κάτσει αυτό το δέλτα εισρωών, εκρωών, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Επίσης, αν ο κύριος Βαρουφάκης υψώσει κι άλλο τους τόνους και έχει πράγματα στα χέρια του και μπορεί να το κάνει, γιατί θα πατήσει πάνω στο θυμικό των Ελλήνων οι οποίοι έχουν την ανάγκη για ομές αλήθειες, έτσι, σε σημείο που να γίνονται ακόμα και πράγματα περίεργα, αυτό μπορεί να του δώσει κάποια πλεονεκτήματα.
Λοιπόν, αναφερθήκατε στην υπόθεση Κασιδιάρη και τώρα πια που ξέρουμε ότι το κόμμα του δεν θα κατέβει στις εκλογές και ξέρουμε ότι και ο ίδιος έχει πει ότι δεν στηρίζει κάποιον άλλον, έχει χαρτογραφηθεί προς τα που κατευθύνονται οι ψηφοφόροι του? Αν κατευθύνονται προς τα κάπου.
Έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε κάποια πρώτα συμπεράσματα, τα οποία όμως ακόμα είναι νωρίς για να αρχίσουν να γίνονται ανακοινώσιμα. Πάντως φαίνεται ότι έχουν πάρει κάποια πορεία. Την έχω υπενιχθεί μέσα σε όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν.
Ναι, έχετε δίκιο.
Όποιος έχει νουν, ας μετρήσει τον αριθμό του θηρίου. Το,
το ίδιο ισχύει γιατί η τελευταία σας δημοσκόπηση της MRB για το Open έδειχνε τον Κασιδιάρη στο 5,6, αν θυμάμαι καλά, στην εκτίμηση επί των εγκύρων, που ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα
επιβεβαιώνεται και με άλλο έμεσο τρόπο πια ότι το ποσοστό ήταν αυτό το θηριώδη.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι πώς θα μοιραστεί τώρα όλο αυτό το ποσοστό.
Μπορεί να μοιραστεί προς μεγαλύτερα κόμματα ή προς μικρότερα του ίδιου χώρου, τουλάχιστον αυτό.
Μέχρι στιγμής εμφανίζεται ένα patchwork σε άπτες τα ελληνικά, όπου οι ψηφοφόροι φαίνεται να πηγαίνουν παντού, αλλά υπάρχουν κάποιες ροπές.
Το ίδιο ισχύει και για τους ψηφοφόρους ακροδεξιών κομμάτων ή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως Εμβιετζόγλου Μπογδάνος,
Λατινοπούλου,
Νικολόπουλος.
Ναι, φαίνεται ότι σας λέω και πάλι υπάρχουν τάσεις, αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε παραπάνω πράγματα, διότι είναι ακόμα ασταθές. Ναι, το κλίμα, ξέρετε, μπορεί να γυρίζει και μπούμεραγκ, με την έννοια του ότι Αν έχεις κάτι, πες το ανοιχτά και μην κάνεις πενιγμούς.
Εγώ κρατώ δύο πράγματα από αυτά που είπατε, κύριε Μαύρο. Το ένα και το πιο βασικό είναι ότι παραμένει και φαίνεται ότι θα παραμένει ως τελευταία στιγμή κινούμενη άμμος το σκηνικό ως τις κάλπες. Και το δεύτερο, μην υποτιμούμε το debate. Να περιμένουμε ειδήσεις. Θα παίξει ρόλο.
Και αυτά θέλω
δύο
να
ρωτήσω.
Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τους νέους, γιατί και εκεί είναι χαρτογράφητα τα νερά, και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί εδώ το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, Μητσοτάκη και Τσίπρα, απ' τη μία να λένε για τις βάσεις εισαγωγής, απ' την άλλη να δίνουν youth pass, να ανοίγουν TikTok και να συνομιλούν με τους νέους. Υπάρχει κάποιο στοιχείο να μας δείχνει πώς ανταποκρίνονται?
Ότι θα σηκωθούν από τον καναπέ. Ναι.
Αν θα σηκωθούν από τον καναπέ και τι θα κάνουν αν σηκωθούν?
Οι νέοι άνθρωποι, πρώτον, είναι απρόβλεπτοι. Δεύτερον, είναι πολύ καλύτερης ποιότητας από αυτό που κάποιοι νομίζουν. Τρίτον, δεν παραμυθιάζονται εύκολα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα επειδή νομίζεις ότι έτσι μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί τους, αν δεν είναι γνήσιο. Και απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι. Και ο νέος άνθρωπος αυτό το καταλαβαίνει, αν υπάρχει γνησιότητα στον τρόπο που πας να επικοινωνήσεις μαζί τους. Έτσι. Άρα είναι και αυτή ακόμα ένας άγνωστος χ για το τι θα κάνουν. Μάλιστα. Διότι είχαν πάρει μία φορά, το βλέπαμε όλοι, να έχει ροπές το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη προς τις νεότερες ηλικίες. Διότι οι μικρές ηλικίες είναι άνθρωποι αντισυστημικοί. Δεν το έκαναν ιδεολογικά, το έκαναν πρακτικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού θα πάνε ακριβώς.
Άρα η κάλπη φαίνεται ότι κρύβει ακόμα πολλά μυστικά και πολλές εκπλήξεις. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ο επικεφαλής της MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, μαζί μας στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Θα τα ξαναπούμε ως τις κάλπες. Κύριε Μαύρο, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Ισάκ Καρυπίδη στο Λονδίνο, γιατί εκεί στήθηκε μια εντυπωσιακότατη συναυλία στο κάστρο του Windsor χθες. Ισάκ, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τη στέψη του Καρόλου με πολλούς μουσικούς αστέρες. Μάλιστα, είδαμε κάποια στιγμή και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να σηκώνονται από τις καρέκλες τους και να κινούνται στο ρυθμό κατά κάποιον τρόπο της μουσικής.
Σε βλέπω, Ελισάβετ.
Μου φαίνεται την επόμενη φορά πρέπει να τη στείλει την Ελισάβετ εδώ να το κάνουμε μαζί.
Κοίτα, έχω το βασιλικό όνομα.
Θα τη στενοχωρήσω την Ελισάβετ. Μάλλον θα την ευχαριστήσω, διότι το Ελισάβετ, η κηδεία της Ελισάβετ είχε 28 εκατομμύρια τηλεθεατές και η στέψη του Καρόλου είχε 9 εκατομμύρια λιγότερους.
Ναι.
29, συγγνώμη. 29 με 18.
Παίζουν λίγο τα νούμερα. Τώρα που να σου πω ότι το BBC λέει ότι η ώρα της στέψης ήταν 20,4 εκατομμύρια και η ώρα της κηδείας ήταν 26,5.
Άρα η Ελισάβετ την νίκησε.
Ναι, με αυτή την έννοια.
Πάμε στη συναυλία, Ισάκ.
Η συναυλία, πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, φαντασμαγορική. 20.000 κόσμος την παρακολούθησε ζωντανά. Εκατομμύρια άνθρωποι από τους δέκτες τους, εκατομμύρια επίσης την ακούσανε από το ραδιόφωνο. Στήθηκαν και 60 γιγαντοοθόνες σε όλη τη χώρα με ανθρώπους που μαζευτήκαν σε μεγάλα πάρκα του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε ζωντανά την συναυλία. Τώρα να σας πω ότι η σημερινή μέρα που είναι αργία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αφιερωμένη στον εθελοντισμό και οι πολίτες εθαρρύνονται λοιπόν να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις σε όλη τη χώρα. Έτσι λοιπόν εκατοντάδες φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προσκαλέσει ανθρώπους για να δώσουν την ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες να κάνουν αυτό που λένε οι πρόσκοποι, μια καλή πράξη. Να σας πω ότι σε αυτή τη σημερινή ημέρα συμμετέχουν τόσο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ, όσο και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Στάρμερ.
Ισάκ Καρυπίδη, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε και από ό,τι καταλαβαίνω, ένα τέλειο το πάρτι είναι όλη η Βρετανία μετά τη στέψη. Συνεχίζεται και σήμερα, για τρίτη μέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον Παύλο Παδημητρίου που είναι μαζί μας, το διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Real FM. Παύλο, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και στους δύο, καλησπέρα.
Λοιπόν, ξέρω ότι ετοιμάζεσαι για την απόψινή μαραθώνια μετάδοση από τον Real FM της κρίσιμης πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής της Super League. Μπορεί να κριθεί πρωταθλητής απόψε. Έχουμε δύο Super Derby, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Το ερώτημά μου είναι ποιοι θα παίξουν στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Διότι προερχόμαστε από ένα περιπετειώδες Σαββατοκύριακο, τα λέγατε και χθες το βράδυ, σας άκουγα, με 27-29 κρούσματα κορονοϊού στον Παναθηναϊκό. Άκουγα ότι και ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα. Το είπε σήμερα το πρωί στο Real FM. Τι γίνεται, έχουν και στον Ολυμπιακό κορονοϊό? Χάσαμε τον Παύλο.
Ναι, σας ακούω τώρα.
Ωραία. Ναι, έχουν και στον Ολυμπιακό κορονοϊό. Τα τρία προβλήματα του Ολυμπιακού συνδέονται με.
Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν δίνει κορονοϊό. Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο Εμβυλάκη, ο Χουάνκ και ο Παπασταθόπουλος είναι στη διάθεση του προπονητή του κυρίου Ανιγκό.
Ναι.
Αυτός που σίγουρα νιώθουμε ότι δεν θα παίξει είναι ο Βαλμπουενά που έχει διάφορα προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα παίξουν. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν έβγαλαν την προπόνηση εχθές. Ξέρουμε ότι είναι στη διάθεση του προπονητή και θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, όπως σωστά ανέφερες κιόλας Νίκο, ότι είναι θρίλερ το θέμα με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν
ανακοίνωσε. Θα κατεβάσει ο Γιωβάνοβιτς. Υπάρχουν υγιείς παίκτες, γιατί έλεγαν ότι είναι 17-19, δεν θυμάμαι, με κορονοϊό. Πώς γίνεται προχθές να είναι κορονοϊό και σήμερα να
παίξει. Προέκυπτε ότι πολλοί από τους ασθενούντες και τους διαγνωσμένους θετικούς ήταν άνθρωποι, ποδοσφαιριστές που δεν είχαν συμπτώματα, ήταν ασυμπτωματικοί. Μέχρι ποιου σημείου τους έχει επηρεάσει αυτό, καθώς η προετοιμασία δεν έγινε όπως θα έπρεπε, και μέχρι ποιου σημείου θα μπορούν να παίξουν, πραγματικά είναι ένα ένιγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Ο Γιωβάνοβιτς θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή στο ξενοδοχείο που έχει καταλήξει η ομάδα για να δει ποιου θα μπορεί να έχει στη διάθεσή του.
Αυτό είναι θρίλερ, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
Πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκιο.
Τι ώρα ξεκινάει η ποδοσφαιρική βραδιά στο Real
FM? Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο πριν από τις 9 μετά την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου.
Ναι.
Και θα πάμε μέχρι τις 12 και ελπίζω να μην χρειαστεί να πάμε και αργότερα, ανάλογα με αυτά που θα γίνουν και στα γήπεδα, έτσι.
Να πούμε ότι οι δύο ομάδες είναι ισοβαθμές, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Άρα και σε περίπτωση που παραμείνει έτσι η κατάσταση, είναι πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός, σωστά.
Θα είναι πρωταθλητής εάν νικήσει την τελευταία αγωνιστική τον Άρη.
Ναι, ναι. Λέω αν παραμείνει ή αν είναι ισόβαθμοι ως το τέλος.
Ο Παναθηναϊκός είναι με το τρίτο κριτήριο των ισοβαθμιών πρωταθλητής που θα συμβεί αυτό, διότι είχε την υψηλότερη κατάταξη στην κανονική περίοδο.
Πάντως θεωρητικά έχει πιο δύσκολο έργο σήμερα ο Παναθηναϊκός και λόγω κορονοϊού
ούτε
στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, από ότι η ΑΕΚ στο Χαριλάβιο έχουν το πολύ ισχυρό Άρη των τελευταίων ημερών.
Θα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης δεν έχει πια το βαθμολογικό κίνητρο, γιατί έχει εξασφαλίσει την πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, συν το ότι δεν θα έχει τον κορυφαίο παίκτη τις τελευταίες αγωνιστικές στην σύνθεσή του, τον Πάλμα, ο οποίος υποφέρει από γαστρεντερίτιδα. Αντιθέτως, υπολογίζεται κανονικά ο Φαμπιάνο. Επίσης, να αναφέρω ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πριν από λίγο έκανε μια ανάρτηση στα social media και αναφέρει: ενωμένη, δυνατή, αποφασισμένη.
Μάλιστα.
Έχουμε μια μεγάλη μάχη απόψε και παρά τα προβλήματα θα είμαστε όλοι μια γροθιά. Αυτό αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό θυμίζω ότι είναι εκτός ο Πασχαλάκης που είναι τραυματίας και ο Γκαρί Ροντρίγκες, ενώ μπήκαν στην αποστολή και ο Κανός και ο Μπα και όλα τα άλλα που αναφέραμε, Νίκο, προηγουμένως. Στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα έχει κανονικά στη διάθεσή του το Λάζαρο Ρότα, εκτός είναι ο Σιντιμπέ, πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολέου της με τον Χατζησαφή είναι η ΠΑΕ ΑΕΚ. Πάρα πολλές απουσίες για το Βόλο και μόλις 17 παίκτες στην αποστολή εν ώψη του απόψινου αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ίγκασον, Σάστρε, Τάισον, Αουγκούστο και Ολιβέιρα επίσης απουσιάζουν από τον δικέφαλο του Βορρά, στην αποστολή του οποίου μπήκε ο Μιχαηλίδης. Όπως τόνισες, Νίκο, ισόβαθμοι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στους 77, στα πλεϊόφ, Ολυμπιακός 67, ΠΑΟΚ 64, Άρης 50 και Βόλος στους 40 βαθμούς. Τώρα, επειδή περιμένω ότι θα με ρωτήσεις, αγαπητέ Νίκο.
Βέβαια. Αν θα γίνει στην ακτή Ελεφαντοστού, στη γη του Πυρός ή στην Παππούα Νέα Γουινέα, ο τελικός γελάει Ελισάβετ του κυπέλου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Διότι σας άκουγα χθες να λέτε ότι συζητείται και η Κωνσταντινούπολη.
Ναι, αυτό το έβαλε στην παράμετρο αυτή, την έβαλε στη συζήτηση από Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Χαστάνης.
Ναι.
Προτιμώ να σου πω, έχει jackpot το Τζόκερ 1.300.000. Να δώσω πέντε νούμερα αν θέλει να
είναι ντροπή αυτό, έτσι. Είναι ντροπή.
Ναι, γιατί
είναι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να ψάχνουμε. Σαν την Κολοκυθιά, αν θα γίνει στη Λάρισα, όχι στο Βόλο, όχι στο Αγρίνιο, όχι στη Λαμία, όχι στη Μυτιλίνη.
Άκουσε τώρα και μια τελευταία εξέλιξη.
Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, Παύλο.
Ναι, ναι. Αναβλήθηκε για αύριο στις 4 η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα γινόταν σήμερα και θεωρητικώς επρόκειτο να λάβει την απόφαση για το γήπεδο διεξαγωγής του κυπέλου και την ημερομηνία. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κύπρου,
ναι,
καθώς έχει κινηθεί η ΕΠΟ,
ναι, 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 λέει.
Λέει το εξής, το μεταφέρω μοταμό. Εμένουμε στην αρχική μας απόφαση, στην οποία είχε
ληφθεί δηλαδή, ναι,
και
ναι,
το ενδεχόμενο να γίνει ο αγώνας χωρίς κόσμο, η αστυνομία είναι αρνητική.
Μάλιστα. Παύλο Παπαδημητρίου.
Να πω ότι ο Κώστας Παπανικολάου ταλαιπωρείται από αμυγδαλίτιδα εν ώψη του αυριανού Ολυμπιακός Φενέρ, παίρνει αντιβίωση και αύριο το πρωί θα ξέρουμε αν ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα τον έχει στη διάθεσή του.
Όλες και αυτές εξελίξεις και ζωντανή μετάδοση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άρης ΑΕΚ απόψε με συντονίστε τον Παύλο Παπαδημητρίου λίγο πριν από τις 9 στο Real FM. Παύλο, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ θερμά.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλησπέρα. Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δίκτυο να βρίσκεται στις 1.122,60 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 1,02% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 47,72 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι η εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο σύν 0,98% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,16% σημειώνει ο DAX, ενίσχυση 0,27% καταγράφει ο CAC. Στα 77,10 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Επιτέλους κινούμαστε σε ανοιξιάτικους ρυθμούς. Είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Το ερώτημα όμως είναι για ποιες περιοχές θα διακοπεί η άνοιξη και θα έχουμε καταιγίδες και βροχές. Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να μας λύσει την απορία.
Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δεν θα είναι άνοιξη σε όλες τις περιοχές ή τουλάχιστον θα είναι άνοιξη αυτή που περιμένουμε. Λοιπόν, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Βόρειας Θεσσαλίας και οι σποράδες μέσα, αλλά και σε περιοχές της Μακεδονίας, κυρίως της Μακεδονίας, αλλά και της Τράκης και λιγότερο της Ηπείρου, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες και σήμερα το απόγευμα βράδυ, αλλά και αύριο μέχρι τις απομακρυσμένες ώρες. Εκεί θα είναι κλειστός, βροχερός καιρός. Επαναλαμβάνω, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Θεσσαλία θα πέσει και θα πέσουν και αρκετές μεγάλες ποσότητες βροχής και καταιγίδων σε αυτές τις
περιοχές. Από το βράδυ και αύριο όλη μέρα, Παναγιώτη.
Θα έλεγα μέχρι το απόγευμα, αύριο σε αυτές τις περιοχές θα βρέχει.
Ωραία.
Καλά.
Με εξαίρεση αυτές τις καταιγίδες, εδώ στο Λεκανοπέδιο, ανοιξιάτικος καιρός, σήμερα 26 βαθμοί.
Πρέπει να έχουμε πάει σίγουρα 26. Να πούμε
Κρήτη 28, μέρα... έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα.
Όχι, 28, αύριο θα πέσει λίγο θερμοκρασία.
Όχι, 24. Κρήτη 28, λέω χθες. Έτσι Κρήτη, πάμε όλη τη βδομάδα.
Κρήτη, ναι, έχει πάει και 28 βαθμούς, όχι, θα πέσει θερμοκρασία αύριο. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, που θα έχει τις βροχές. Στην Αθήνα εκεί στους 23-24 θα είμαστε. Να πω και την Αθήνα ότι περιμένουμε αυτή την αιρεή συννεφιά που λίγο έχει ξεκινήσει. Αύριο να είναι πιο έτοιμη.
Είναι συννεφιά. Αναρωτιόμασταν, Παναγιώτη, αν είναι συννεφιά ή αν είναι αφρικανική σκόνη.
Είναι και η συννεφιά, είναι και λίγο σκόνη. Τώρα, αν ρίξει αύριο το απόγευμα καμιά άλλη σποψυχάλα, ούτε για ομπρέλα όμως. Δηλαδή, και πιθανότητα για την Αττική. Την Πέμπτη επίσης υπάρχει ξανά πιθανότητα να ξυλοβρέξει στην Αθήνα. Όμως λίγο προσοχή στον καιρό, είπαμε, Θεσσαλίας, Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας. Τι επόμενες ώρες αλλά και αύριο μέχρι το απόγευμα.
Άκουσες, Ελισάβετ, λες πω ψυχάλα αύριο.
Ούτε όμως για ομπρέλα. Έτσι,
λοιπόν, ευχαριστούμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλα.
Καλά.
Στο σημείο αυτό και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και η Κατερίνα Βουτσά.
Λοιπόν, και το έχουμε μια έκπληξη. Είναι εδώ, ήδη έχει πάρει θέση η Μαρία Αναστασοπούλου. Δεν την περιμένατε σήμερα. Μαρία, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. 12 και σήμερα, αυτό έχω να σας πω.
Μας έχει φέρει και το παρασκήνιο της πρωινής συνέντευξης που κάνατε με τον Πρωθυπουργό, με τον Γιώργο Παπαδάκη.
Ναι, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως πάντα.
Φαντάζομαι αυτά θα πεις τώρα. Περιμένουμε να σας ακούσουμε
όλα,
με ενδιαφέρον.
Όλα, από τώρα όμως.
Σας είπε τίποτα στο πριν, μετά, έτσι έχεις κάτι να πεις που δεν ακούσαμε?
Όχι, πήραζε τον Γιώργο Παπαδάκη για το debate. Θα βρεθούν μέσα σε μία εβδομάδα δύο φορές.
Μα τον προκάλεσε, του λέει.
Ζήτησε και την ερώτηση,
πες μου τις ερωτήσεις, δώσε μου ένα σκονάκι.
Δεν την έδωσε, αν με ρωτάτε αυτό.
Δεν την έδωσε.
Ήμουν μπροστά.
Σιγά μην την έδωσε, Γιώργο Παπαδάκη, την ερώτηση από αυτούς είναι. Λοιπόν, και θα μας πεις περισσότερα για αυτή τη συνέντευξη και περιμένουμε με ενδιαφέρον και τα υπόλοιπα σχόλιά σου για το προεκλογικό σκηνικό που έχει πάρει φωτιά.
Όλα, τα έχουμε ετοιμάσει, με ηχητικά,
λοιπόν,
τα πάντα.
Άρα καταλαβαίνετε, δεν κουνιέστε, δεν κουνιέται η βέλωνα του ραδιοφώνου.
Εμείς πρέπει να
Μαρία Αναστασοπούλου αμέσως τώρα. Λοιπόν, από τον Νίκο Στραβελάκη.
Και από την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Ανάποδα
τα είπαμε, δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Μαρία Αναστασοπούλου. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.